Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені п'ятеро українських військових. Син Авакова назвав справу про розкрадання 14 мільйонів гривень політичною. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 31 жовтня загинув один український військовий, ще п'ятеро були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили режим тиші та неодноразово застосували озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про, цитата, «інтенсивні бої вздовж усієї лінії фронту», звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька, півдня контрольованої сепаратистами території, а також уздовж Бахмутської траси на Луганщині. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про затримання підозрюваної в підриві авто в березні в Маріуполі, внаслідок чого загинув співробітник СБУ Олександр Хареберюш. За його словами, затримали жінку 31 жовтня в Одесі, вона зізналася у скоєному. 31 березня в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хареберюш. Його авто підірвали в центрі міста. Від зазнаних травм Хареберюш помер на місці. Прокуратура кваліфікувала вибух як теракт. Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр вважає, що відкрите проти нього провадження Національного антикорупційного бюро щодо закупівлі рюкзаків за завищеними цінами, в якому він фігурує як підозрюваний, є політичним. Процесуальні дії НАБУ пов'язані з абсолютно політизованою, заангажованою політичною справою, в якій ні грама юридичної логіки, підстави і так далі, заявив він у коментарі журналістам програми «Схеми».
Никакого отношения ни я, ни кто-то из моих членов моей семьи к этому не имеет.
Заявив Олександр Аваков. НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів. Затримали трьох людей – колишнього заступника міністра внутрішніх справ, представника фірми-переможця тендеру і ще одну приватну особу.
Міжнародна тема.
У США поліція Нью-Йорка повідомила, що внаслідок наїзду автомобіля на людей у день 31 жовтня загинули принаймні 8 людей. Ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями поліції, молодик віком 29 років на орендованій вантажівці виїхав на доріжку для перехожих і велосипедистів і рушив нею, збиваючи людей. Потім він врізався у шкільний автобус і вийшов зі свого авто з двома одиницями зброї в руках. Поліцейський, що чергував у тому місці, відкрив вогонь і поранив чоловіка в живіт. Нападника затримали і шпиталізували. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні говоритимемо про результати місцевих виборів і в цьому контексті якість виборчого законодавства.
Маємо говорити про системну зміну виборчого законодавства і виборчої системи, яка, скажімо, більше мірою стимулюватиме до політичної відповідальності політичні партії.
Кого виборці захотіли бачити в органах самоврядування об'єднаних територіальних громад? Які порушення найбільше фіксувалися і як вони могли спотворити результати виборів? Чи потрібно удосконалювати виборче законодавство? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями нашої програми. Ви, шановні слухачі, можете слухати «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org, на саундклауді, а на території Криму на радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Приєднуйтесь до обговорення також за допомогою телефона. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В неділю в Україні у 201 об'єднаній територіальній громаді відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних та міських голів. За даними громадянської мережі «Опора», найбільш поширеними проблемами на цих виборах були спроби видачі бюлетенів без паспорта, помилки у виборчих бюлетенях та їх фотографування. В нас поліцію більшість повідомлень надійшли з приводу порушень порядку ведення передвиборної агітації та випадків підкупу виборців. Найбільш резонансним під час виборів став напад на одну з виборчих дільниць на Дніпропетровщині, де були травмовані поліцейські. За час проведення виборів Національна поліція відкрила 10 кримінальних проваджень, однак в основному вони відповідали стандартам вільних та демократичних виборів. На цьому наголошує Комітет виборців України, і за їхнім повідомленням, зафіксовані порушення у переважній більшості не мали суттєвого впливу на результати голосування, але в окремих громадах могли призвести до викривлення результатів волевиявлення. Відтак про попередні підсумки місцевих виборів, про те, чи відповідає чинне виборче законодавство власне вимогам і нинішнім потребам, які постали перед об'єднаними територіальними громадами, говоримо з учасниками програми. З нами на зв'язку політтехнолог Михайло Дяденко і політичний експерт Валерій Клочок. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго ранку, студія.
Доброго ранку. Отже, поки що бачимо, що президентська партія «Солідарність» і партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» заявляють на випередки про свою перемогу на місцевих виборах. Одні підраховують переможців кандидатів, інші називають отримані відсотки голосів. От, пане Дяденко, як ви в цьому контексті оцінюєте результати виборів?
Перше, що хотілося б відзначити, це досить висока явка, як для місцевих виборів, яка знаходиться десь вище, ніж спідні світові показники, оскільки, як правило, на виборах до місцевих, до органів місцевого самоврядування, до муніципалітету голосує значно менше число людей, ніж на виборах національних. На президентських чи депутатських виборах.
Тобто середня явка показує... близько 49%, це висока, ви вважаєте?
Це високий, так. Це високий результат для розвинутих демократій і загалом для України також. Як правило, в Україні явка нижча на місцевих виборах. А друге, це ми бачимо заяви двох політичних сил, кожна з яких говорить про свою перемогу. І це показує, що була висока конкуренція, що ці вибори відбулися за гострої боротьби політичної. І також до цієї боротьби підключались інші політичні партії. Тобто інтерес до цих виборів з боку політичних сил був досить високим.
Зрозуміло, дякую вам. Пане Клочок, а як ви оцінюєте результати виборів і щодо високої конкуренції? Дійсно, партійна конкуренція була, бо ми бачимо, досить значний відсоток самовисуванців був на цих виборах. Про що це може свідчити?
Ну, загалом би я хотів би звернути увагу сьогодні слухачів і тих, хто надивиться у прямому ефірі, саме на явку виборів і будуться з попереднім своїм колегою лише частково. Бо я проводив аналіз явки виборців, яка, на жаль, є неофіційною, ці дані, із джерел в інтернеті та з телебачення, і з тих джерел, які саме з інформації опори, дійсно явка виборців на цих виборах склала близько 48%. Якщо брати в розрізі регіонів, то вона виглядає іншим чином. Найвища, як то не дивно було, але явка склала у Донецькій області понад 60%. Якщо брати центральні області, там і Схід, і Захід, не можна порівнювати їх і лише говорити про загальну тенденцію, що виборці 29 жовтня не дуже охоче йшли до виборчих дільниць і не дуже охоче голосували. Які причини були цього, зараз важко судити. Але тенденція, яка зберігалася саме на цих виборах, вона є невтішною для України. Чому саме, я зараз намагаюся пояснити очами тим, хто. Якщо брати до уваги і порівнювати в абсолютних цифрах політичну активність населення на загальнонаціональних виборах місцевих, вона суттєво різниця. Але ця тенденція жахає, як мене, так і мусить звернути увагу влади на ту політику, яку вони сьогодні здійснюють. На президентських виборах, наприклад, у 1999 році, коли обирали Кучму на другий термін, то явка склала майже 75%. Також вона була і в 2004 році. Вже в 2010 році на президентських виборах голосувало менше людей, а у 2014-му взагалі 60,5%. Про що це свідчить? Якщо брати в абсолютних цифрах, то згідно Державного реєстру виборців, загальна кількість тих, хто може голосувати в Україні, вона сягає майже 36 мільйонів чоловік. Але в цій цифрі є виборці Автономної Республіки Крим, яка сьогодні, на жаль, не підконтрольна Україні. Та є частина виборців досить велика, це близько 3 мільйонів, які нині проживають на окупованих територіях, які не приймали участь у голосуванні на виборах у 2014 році. Якщо ми трансформуємо активність населення на виборах на найближчі президентські чи парламентські вибори, то ми отримаємо не дуже втішну картину. Для прикладу, у Януковичі, коли голосували за Януковича президента, то за нього проголосувало 12,5 мільйонів, а за Порошенка вже менше 10. А якщо така явка виборців буде на найближчих виборах, то уявіть, на виборчій дільниці прийде близько 14 мільйонів осіб. Для того, аби перемогти на них, то потрібно набрати близько 7 мільйонів. Тобто, порівнюючи цифру 36,7 мільйонів, ми мусимо собі дати чітке пояснення того і визнати, що сьогодні політична активність населення суттєво падає. Люди втрачають інтерес до політики. Чим це змотивовано? Напевно, насамперед діями як і місцевої влади, так і влади центральної, яка мало дбає про населення, як в матеріальному плані, вона не вирішує основні проблеми, які сьогодні відбуваються в суспільстві. І саме через це, на мій погляд, ми маємо такі невтішні результати. Іншим неприємним моментом взагалі у виборах місцевих є сам порядок проведення виборів. Ну, скажіть, будь ласка, де в якій нормальній демократичній країні сьогодні із сучасними IT-технологіями, інформаційним забезпеченням, високочасним інтернетом підраховують голоси протягом 5 днів. Тим паче, коли це згідно закону передбачена така норма. І це дає можливість членам комісії, головам комісії встановлювати результати на свій погляд. Звичайно, чому сьогодні, наприклад, немає до цього часу офіційних результатів? Тому що закон дає таку маржу, дає таку можливість Центральній виборчій комісії не оприлюднювати результати. Все це є підґрунтям для маніпуляцій. Для того, аби в майбутньому нам уникнути таких моментів, то я вважаю, що саме в такій частині, треба вносити зміни до закону про місцеві вибори. Тому що він хоч і виписаний доволі цікаво, в ньому є багато позитивних моментів, але він, як і інші закони у нас в Україні, на жаль, має багато підґрунтя для маніпуляцій, для зловживань. Сама ж політика українська, вона така за природою, і українські політики такі за природою, що вони не можуть скористатися такими шпаринами у законі і надалі це будуть використовувати. Тому, аби активність політичного населення була вища, аби ми голосували, аби наші голоси були справді правильно пораховані, вірно пораховані, аби ми вірили, аби виборці вірили у те, що вони можуть якимось чином впливати на персональний склад політичної арени в майбутньому, то треба ці моменти обов'язково враховувати.
Ну, докладніше про те, які зміни до закону про місцеві вибори мають бути, ми ще поговоримо докладніше. А, пане Клочок, хотілося б запитати про ті виборчі технології, які застосовувалися на нинішніх місцевих виборів. Легальні, нелегальні? І наскільки ці технології традиційні вже для українських виборів? Чи щось політичні партії пропонували нове і знаходили?
Загалом, вибори ці мало чим відрізняються від виборів інших. Найбільша проблема учасників виборчої кампанії була в тому, чи вони були готові витрачати кошти на ті технології і ті інструменти донесення інформації до свого виборця, ніж центральні органи партії, які приймають загалом участь у виборах. Яка тенденція? Це були перші вибори об'єднаних територіальних громад. Більшість кандидатів, які висували себе на них, вибори знає в обличчя. І додаткових інструментів пропаганди, агітації за себе, вони в основному не потребували. Тому що згідно закону про вибори об'єднаних територіальних громад, перші вибори до них відбуваються за простою мажоритарною системою. Для пояснення для слухачів, для того, щоб не вникати вже в деталі, тобто ти зареєструвався кандидатом на посаду, наприклад, селищного голови, отримав скільки голосів більше, ніж інші, і тебе обрали. Зовсім інша схема виборів депутатів до міських, районних у містах, обласних, автономних республік Крим, депутатів. Там діють партійні списки. І у 2015 році ми бачили весь оцей, ну, не те, що негатив, а неготовність виборця, членів комісії до саме такої схеми. І сьогодні, коли під Верховною Радою відстоюють саме цю ідею, то мені хотілося б закинути і політикам, і виборцям про те, що, мабуть, треба провести якийсь саме звичайний лікбез для членів комісії, для виборців, для політиків, про те, саме як відбувається, як працює ці комісії, переваги, які вони. А що стосується загалом виборів, які відбулися минулого тижня, то я б їх назвав більш демократичними.
Що надзвичайних... Перепрошую, пропадає зв'язок. І ще раз, як ви б їх назвали, ці вибори?
Достатньо демократичними, які не і порушення, які були, вони не вплинули на загальний результат виборів. Я тут з мережою Опора чітко погоджуся. За винятком одного єдиного випадку надзвичайної ситуації, яка сталася в Дніпропетровській області.
Коли було напад на дільниці? Так,
коли був напад, я думаю, що правоохоронні органи тут проведуть розслідування об'єктивне, винні будуть покарані, тому що це прецедент, звичайно. Можливо, це навіть працювання технології для майбутніх виборів, чи то президентських, чи то парламентських, але таких випадків не повинно бути. Ну, загалом, тема із терористичними актами вбивства – це не є темою, я так сподіваюся, нашого сьогоднішнього ефіру. Вона доволі велика, але на це треба дуже зважати.
Зрозуміло, дякую вам. Пане Дяденко, от якщо говорити про результати виборів і, знову ж таки, партії, які отримали більше голосів, менше голосів, наскільки взагалі для партій є принциповими результати виборів саме на місцевому рівні, в об'єднаних територіальних громадах, чи це такий якраз зріз політичних переваг на передодні парламентських виборів, президентських виборів, така соціологія для партії, вона важлива?
Насправді ці вибори є дуже важливими в українських реаліях, оскільки в останні роки відбувається процес децентралізації, місцеві громади отримують додатковий фінансовий ресурс, і представники партії, які очолять ці місцеві громади, відповідно, матимуть можливість цим ресурсом, ну, якщо ми говоримо там про якусь нормальну форму, застосовану в демократичних суспільствах, скористатися, тобто влаштувати до органів місцевої влади там своїх представників. Ну, відповідно, не будемо, звичайно, робити вигляд, що не відбувається це в Європі, відповідно, отримати доступ до фінансового ресурсу через тендерні процедури. І ці вибори надзвичайно важливі для українських партій, які не мають представництва у Верховній Раді. Це можливість для них провести свого роду тренування, а з іншої сторони, це можливість посилити свою партійну структуру і підготуватися до парламентських виборів.
Але перепрошую, якщо ми дивимося на лідерів цих виборів місцевих, знову ж таки парламентські партії попереду, Солідарність, Батьківщина, а де дійсно позапарламентські, де нові політичні сили, нові обличчя?
Це питання до... Взагалі до політичного процесу, який відбувається в Україні. На жаль, у нас ще не відбулось переродження політичної культури, не відбулося усвідомлення того, що вибори, що політична боротьба – це не лише вибори до Верховної Ради, що це також вибори до місцевих громад. Раніше, звичайно, для партій не було такого стимулу отримувати, включатись в боротьбу і отримати владу на місцях, оскільки всі були націлені на Верховну Раду. Всі шукали спонсорів, які б забезпечили для партії можливість балотуватись, шукали якісь загальнонаціональні привабливі обличчя, які б могли стати лідером партії. А такої кропіткої місцевої роботи партії, як правило, дуже рідко проводили. Однак в останні роки оцей фінансовий ресурс, який додався на рівні місцевих громад, він дає можливість партіям більш заглиблюватись в місцеві вибори, бути більш активними і формувати свою партійну структуру, оскільки і невеличкі там, ну, середній бізнес вже зацікавлений в тому, щоб отримувати, якщо не контроль, то принаймні якийсь вплив на прийняття рішень на місцевому рівні. Він готовий спонсорувати політичні партії. Це нормальний виборчий, нормальний політичний процес, як відбувається в інших демократичних країнах.
А от
єдине, єдине, що хотілося б зауважити, все ж таки те, що парламентські партії на сьогодні мають додатковий ресурс, який полягає у розподілі капітальних вкладень. Ці капітальні вкладення – це свого роду корупційний активізм, який залишився із таких часів ще Кучми, коли депутат Верховної Ради отримує там, наприклад, ну як це було минулого року, там 10-20 мільйонів гривень
для роботи на окрузі,
розподіляє.
Да?
Так, які він розподіляє за власним розсудом. Ну, звичайно, за встановленими процедурами, але тут суб'єктивний розподіл, і депутат ці кошти показує, як що він особисто їх залучив, що це його заслуга, його перемога, і це, звичайно, в інших, ну, з погляду демократичної процедури, це, звичайно, корупція. Корупція на державному рівні, яку потрібно викорінювати. Не повинно бути ручного розподілу коштів. І не повинні розпоряджатися цими коштами саме депутати Верховної Ради.
А от, наприклад, партія, яка отримала на місцевих виборах перемогу, вона собі також може підготувати майданчик, електорат свій підготувати до, наприклад, парламентських виборів тим чи іншим методом, законним, незаконним, можливо, певним чином включаючи адмінресурс?
Звичайно, адмінресурс тут не дуже великий, якщо навіть партія має там переконливу перемогу і сформує органи місцевого самоврядування. Але тут цікаво інше. Якщо партія отримає повний контроль там над якоюсь територією, вона може проявити себе керівник цієї території, тобто обраний голова міський чи територіальний об'єднаний територіальний громади, проявити себе як успішний керівник. І історії про такі успіхи, вони стають в останні часи досить широко відомими. І такі люди, такі особистості стають політиками, вже проростають політики загальнонаціонального рівня. Візьміть приклад того ж Андрія Садового. Мало хто ж знав про нього на всеукраїнському рівні, але він почав позиціонувати себе як мер успішного міста, яке активно розвивається, яке є привабливим європейським містом. Ну, інша справа, що потім з'ясувалося, що величезна проблема у Львові зі сміттям, але на час, коли Самопоміч заходила як нова політична сила, як політична сила з представниками громади, які щось роблять на місцях і які прагнуть змінити країну, і, звичайно, це їй додало дуже сильно балів в електоральній боротьбі на національних виборах. Тому для представників нових політичних сил якраз це відкриває можливість для такої для тренування, з однієї сторони, а з іншої сторони для можливості для того, щоб перерости в національну, загальнонаціональну партію.
Зрозуміло, дякую вам, пане Дяденко. От за словами аналітика громадянської мережі «Опора» Олександра Неберекута, для того, щоб уникнути виборчих порушень на місцях, варто системно змінювати виборче законодавство, але за словами експерта, для того, щоб вирішити локально ці проблеми, буде достатньо внести окремі зміни до законодавства.
Маємо говорити про системну зміну виборчого законодавства і виборчої системи, яка, скажімо, більшу міру стимулюватиме до політичної відповідальності політичні партії, які не будуть за рахунок мажоритарників, які не мають ідеології, не мають якоїсь прив'язки конкретно до політичних позицій, не будуть розмиватися політичні партії, потім не буде переходів різних мажоритарників і так далі. Тобто це вже якби більш такий системний рівень вирішення проблеми, але якщо ми говоримо про точкові конкретні речі, то їх можна врегульовувати шляхом внесення окремих змін до кримінально-адміністративного кодексу щодо відповідальності за правопорушення або до якихось процедурних окремих документів, які стосуються контролю з боку різних суб'єктів виборчого процесу за тими чи іншими процедурами, там де це потрібно.
От, пане Клочок, хотілося б детальніше зупинитися на тих змінах до законодавства. Потрібні вони чи не потрібні, і які? Системні чи точкові? Партійна має бути виборча система на всіх рівнях? Чи залишати мажоритарників? От ваше бачення цього?
Ну, якщо аналізувати взагалі хід проведення цих виборів і підготовку до них, то представники політичних партій дійсно зіткнулися з великою проблемою нерозуміння того, як технологічно зайти у виборчий процес. Сам календарний план, який готує Центральна виборча комісія, і порядок процедурний входження у вибори, він доволі непростий для тих, хто не знається на законі про вибори, на тих, хто не знається на юридичних моментах. А як показує практика, абсолютна більшість кандидатів, вони знавці у своїй сфері і часто не юридичні. Тому стикаються із проблемою несвоєчасної реєстрації від партії, вони йдуть як самовисуванці, територіальні виборчі комісії завертають їм документи, і маніпуляції відбуваються не лише на незнанні юридичної сторони виборчого законодавства, але й часто на адміністративному впливі чинної влади на голів цих комісій. Ну, ми знаємо, що територіальні виборчі комісії в Україні існують в єдиному складі десятками років. Вони, можна так сказати, що переходять з покоління в покоління. Тому в цьому є дуже серйозний. Що стосується саме системи того, як має обиратися депутат, чи за мажоритарною системою, саме висуванцем, чи від політичних партій, то я загалом би оцінював би нинішній закон про місцеві вибори як доволі непоганий, який можна лише шліфувати в технічних моментах. А саму систему виборів я б залишив. Ну, свого часу у Верховній Раді точилися баталії дуже суттєві щодо виборів мерів і Києва, і великих міст у Батумі. Ви пригадуєте масовану кампанію Миколи Катринчука, і Віталія Кличка, і Петро Порошенко, коли брав участь. Так само піднімалося питання про двотуровість. Нарешті це питання було вирішено. І я сподіваюся, що і в подальшому законотворці в парламенті будуть враховувати ті зауваження, які транслювати у відкритому доступі в засобах масової інформації через особисті розмови громадські організації, які контролювали ці вибори, і самі виборці. Це було б дуже і дуже позитивно. Але я ще хотів зупинитися на такому одному моменті стосовно того, які результати отримали партії на цих виборах. Для прикладу, відбулися вибори в 201 територіальній громаді. Не можна трансформувати саме цю кількість громад на загальну тенденцію рейтингу політичних партій, наприклад, на майбутніх парламентських виборах. Вона буде трошки відмінити. Але загалом вона буде залишатися. Чому, наприклад, представники партій не скрізь приймали участь у виборах? До прикладу, "Блок Петра Порошенка" та "Батьківщина" вони максимально покрили територію України саме на цих виборах. Вони були дуже багато кандидатів, вони отримали високі результати. Хоча час такі парламентські партії, що мені, до речі, дуже дивно, як "Самопоміч", "Радикальна партія", "Наш край", яка має представництво в парламенті, вони отримали достатньо невисокі результати і навіть не подолали загалом за попередніми підрахунками голосів 5-відсотковий бар'єр. Можливо, він, звичайно, зміниться, про що я говорив раніше, тому що цінних результатів поки що немає. І саме оця тенденція вказує на те, що політичним партіям потрібно більш активно працювати і на місцях, аби просувати свої ідеології.
Дякую, пане Клочок. Завершується час. Хочу ще пану Діденко дати півхвилини слова. Короткий підсумок. Все-таки потрібні структурні системні зміни до виборчого законодавства чи точкові, зокрема, підвищення відповідальності, внесення змін до там адміністративного кримінального кодексу, відповідальність за порушення. Як ви гадаєте?
З кожними виборами я пересвідчуюсь все більше в тому, що потрібно відходити від партійного формування, принципу формування виборчих комісій. В Україні він не спрацьовує. В Україні він призводить персональних зловживань – це фейкові партії, які створюються лише для того, щоб отримати місця в виборчих комісіях. Потрібно переходити до принципу незалежних членів виборчих комісій, які формувались на основі конкурсу, складення присяги і персональної відповідальності.
Ага, зрозуміло. Тобто, насамперед, з формування комісії, на жаль, маємо завершувати цю частину розмови. З нами на зв'язку були політтехнолог Михайло Діденко і політичний експерт Валерій Клочок. Ми говорили про підсумки результатів місцевих виборів, якість виборчого законодавства, а в студії працював Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. В Крыму ожидают дефицит электроэнергии зимой. В Ялте избрали главу города. В Украине усилят методы борьбы с терроризмом. Далее подробно. Крымские предприятия могут испытывать дефицит электроэнергии в период пиковых нагрузок нынешней зимой. Об этом на пресс-конференции сообщил подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик. Об этом сообщает Первый крымский телеканал.
Если у нас не будет солнца, не будет ветра в этот пиковый период, мы разработали регламент перевода потребителей на резервные источники питания.
В аннексированном России Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. Временно исполняющую обязанности мэра Ялты Елену Сотникову назначили главой администрации города. Об этом сообщает официальный сайт российского горсовета. По информации издания «Крыминформ», за ее кандидатуру проголосовали 24 депутата городского совета. Чиновница в эфире Первого крымского телеканала выступила с первым словом в качестве главы города.
Я очень надеюсь на то, что мы вместе с вами справимся с этими проблемами и попытаемся превратить наш город в тот город, который каждый себе рисует в мечтах.
За второго кандидата, который прошел отбор конкурсной комиссии подконтрольного Кремлю руководителя Гурзуфа Игоря Гетца, проголосовали два депутата. Должность главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты освободилась с июля этого года после ухода в отставку Андрея Ростенко. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что в Украине будут усилены антитеррористические и контрразведывательные режимы, сообщает пресс-служба ведомства. По информации пресс-службы, такой шаг связан с нападениями, которые произошли в Украине в последнее время. Соответствующие поручения получили Служба безопасности Украины, Национальная полиция и Госпогранслужба. Турчинов уточнил, что нападения, направленные против журналистов, работников СБУ, Главного управления разведки, цитирую, а также жесткое убийство военнослужащей Амины Акуевой, направленное на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе. Шевкету Розакову назначена экспертиза этичности поведения. Против крымского активиста возбудили уголовное дело в конце октября. Его обвиняют в якобы плевке в сотрудника российской полиции.
Следователь поставил вопрос перед судебным экспертом, может ли тот момент, именно связанный с плевком вот в адрес работника правоохранительных органов, считаться оскорбительным каким-то поведением.
В апреле российские силовики провели обыски в домах бахчисарайцев Сейдамета Мустафаева и Резы Муджабаева. К их домам пришли местные жители поддержать соседей. Силовики попытались оттеснить их, произошли стычки. Против активистов начали возбуждать уголовные и административные дела. Шевкет Розаков тогда тоже был на месте проведения обысков. Крымские медики, которые намерены получить подтверждение медицинской категории на материковой Украине, не могут использовать справки о курсах повышения квалификации, выданные на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в ответ на информационный запрос «Крым Реалии». Таким образом, согласно ответу Минздрава Украины, необходимые для подтверждения медицинской категории документы, в частности, справки о курсах повышения квалификации, выданные на временно оккупированных территориях, не могут быть основанием для проведения аттестации и выдачи документов украинского образца. В начале февраля этого года в Крыму заявили об острой нехватке кадров в области медицины. Конституционный суд Молдовы одобрил предложенный проект поправки в Конституцию страны, которая должна определить официальное название языка как румынский, а не как молдовский, как говорится в нынешней редакции документа. Об этом сообщает Радио Свобода. Это предложение, которое инициировала проевропейская либерально-демократическая партия Молдовы, подписали 35 депутатов парламента. Теперь, как ожидается, будут рассматривать в апреле 2018 года. Перспективы изменения пока не ясны. Конституционные изменения в Молдове нуждаются в поддержке не менее 2/3 депутатов. Инициативу должны поддержать по крайней мере 67 из 101 члена парламента. И о погоде. Температура воздуха на данный момент в Крыму плюс 2, идет дождь. На Чангаре и в Новоалексеевке 3 градуса тепла без осадков. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». 8.35 в Крыму. И в связи с этим я напомню, что время выхода наших эфиров по будним дням на частоте 549 кГц. 8.35 и 13.10. По киевскому времени это 7.35 и 12.10. Также на частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 900. 26. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на нашей странице в сети Facebook и на аккаунте «Радио Свобода Онлайн» на ресурсе YouTube. И обсуждать мы будем в ближайшие полчаса следующую историю. В Ялте объявили финалистов конкурса на замещение должности так называемого главы администрации города. В финал, ну, вполне непредсказуемо, вышли нынешние исполняющие обязанности главы администрации и мэр Гурзуфа. Почему российское руководство в аннексированном Крыму выбирается за закрытыми дверями и без учета мнения крымчан? Как это сказывается на качестве управления Крымским полуостровом? Оправдаются ли когда-нибудь надежды крымчан на обновление кадров, которое было обещано в 2014 году? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
За пост российского мэра аннексированной Ялты выразило желание бороться 4 человека. Конкурсная комиссия в финал допустила 2 кандидатуры. Один из них – подконтрольный Кремлю глава территориального округа Гурзуфа. Игорь Гетц обещает превратить аннексированную Ялту в здравницу международного значения.
Необходимо, чтобы Ялта стала местом проведения крупных российских международных форумов, конкурсов, фестивалей и конференций, туристический и лечебно-оздоровительный центр современной индустрии развлечений.
Второй кандидатурой стала исполняющая обязанности российского главы администрации Ялты. Елена Сотникова убеждала присутствующих, что главное для города – это утверждение генерального плана.
Значение этого документа для развития Ялты очень сложно переоценить. Как следствие, до сих пор не разработаны правила землепользования и застройки. Нет проектов планировки территорий. Это обстоятельство существенно снижает инвестиционную привлекательность города, влечет недополучение средств в городской бюджет.
Также чиновница обещала, что на посту руководителя Ялты будет бороться со стихийной торговлей в городе, займется вопросами ЖКХ и транспорта. Делать несколько дел одновременно – это один из главных критериев для победы, уверен российский вице-премьер крымского правительства Владимир Серов.
Взять 2, 3, 4 направления, на которые надо уделить внимание. Подготовиться очень важно сейчас будет к новому курортному сезону, который все с нетерпением ждут. Пересмотреть бюджет.
Имя нового градоначальника Ялты стало известно 31 октября. Депутаты российского горсовета проголосовали за Елену Сотникову. При этом проигнорировали решение российского суда Ялты, который приостановил проведение конкурса. Иск подал отстраненный от конкурса кандидат, житель Севастополя Виктор Литвинов.
Крым в центре внимания.
Итак, была ли интрига в прошедшем конкурсе? Стали ли его результаты неожиданными? Своим мнением по этому поводу с нами поделится ялтинский журналист, ялтинский общественный деятель, один из самых активных общественных деятелей в Ялте, Сергей Сердыко. Сергей, здравствуйте. Итак, стало ли для вас неожиданностью то, какая кандидатура была выбрана в итоге на пост главы администрации?
Вы знаете, неожиданности не было, но дело в том, что она еще не выбрана в юридическом смысле. Дело в том, что буквально вчера утром Ялтинский суд принял определение о приостановлении решения комиссии. Вот, поэтому один из кандидатов, Севастополец Литвинов, принес мокрой печатью определение суда, зарегистрировал его за 3 часа до сессии в канцелярии. Во время сессии рассказал об этом, но товарищ председатель Ялтинского горсовета Деркач с депутатами проигнорировали судебное решение и приняли постановление об утверждении главы администрации Сотникова.
И при этом они еще выдворили общественников, насколько я знаю, из зала, где проходил конкурс.
Но, понимаете, это вот стиль работы. К сожалению, Деркач – это поселковый товарищ, в общем-то, паренек из поселка, который волей судеб вдруг вознесся на вершины ялтинской власти. Никто не хотел работать с Растенко, предыдущей главой администрации. Вот. И, соответственно, от Сотникова тоже, в общем-то, в свое время в Грузуке жила. Там у нее дом в Айданиле, насколько нам известно, да. Поэтому, то есть, вот эти примитивные поселковые нравы, игнорирование закона, вот, они перенесли уже в масштабах Ялты. И то, что конкурс незаконный, мы говорили об этом еще до проведения конкурса, поскольку в новом уставе города абсолютно какие-то ненормальные нормы горсовет занес в том, чтобы по всему Крыму, по всей России можно с 25 лет подавать документы на конкурс, а у нас только с 30. Или, скажем, у нас человек должен, если он работал в частной сфере, обязательно в организациях в области права и финансов работать. Понимаете, ну это бредовые. То есть здесь в России должно коррелироваться с региональным законом о местном самоуправлении. Там этого нету. То есть мы предсказывали, что будут иски, мы предсказывали, что будут оспариваться сама процедура проведения конкурса, поэтому ничего нового. К сожалению, из-за некомпетентности местных руководителей Ялта отбрасывается назад. Вот, ну подождем, я думаю, все-таки рано или поздно Кремль вмешается, все-таки Ялта это знаковый город и для России, и для всего мира, вот, поэтому рано или поздно все будет хорошо. Но, конечно, нам хотелось бы, чтобы Ялта в своем развитии рывок сделала как можно быстрее. Когда Путин был последний раз в Севастополе, он сказал ключевое слово «темп». Темп. Вот темпа, к сожалению, в Ялте не хватает в проведении реформ, в проведении той работы, которая повысит благосостояние горожан и сделает Ялту городом уютным, комфортабельным для всех отдыхающих. Вот так
вот
бы я сказал.
Темпа, может быть, действительно не хватает, и мы реакцию Москвы можем ждать очень долго, да? Но вот давайте попробуем вот зафиксировать эту ситуацию, да, что есть решение суда о том, что необходимо этот конкурс приостановить. Это решение с мокрой печатью было продемонстрировано в том зале, где заседала конкурсная комиссия. Несмотря на это, общественника, который показал это решение суда, выдворили и все-таки, да, формально конкурс завершили и объявили, что вот победила Елена Сотникова, которая была исполняющей обязанности, а теперь вот, получается, ее назвали главой администрации города, но на сайте Ялтинского горсовета, да, этой информации вот еще не было. И как вы думаете, будут развиваться в дальнейшем события? Будет проигнорировано решение суда или нет?
Ну, думаю, что сейчас Следственный комитет должен вмешаться, и, возможно, будет возбуждено уголовное дело в отношении председателя Ялтинского горсовета Деркача. Ну, если мы же бывшие граждане Украины, мы прекрасно помним, как Пискун судился, да, то есть это продолжение старых украинских традиций, поскольку и Деркач, и Сотников – это бывшие украинские граждане, бывшие украинские чиновники, там, Деркач 8 лет в Гурзуфском постсовете, как говорят, кристально честно честный человек. 4 года был рядовым депутатом, а последние 4 года при Януковиче был председателем земельной комиссии. Мы знаем, и вы видите, как застроен жутко Гурзуф, понимаете, эти монстры железобетонные. Кристально честный человек, о нем говорят.
Но ведь застройка Гурзуф, это продолжается и последние 3 года. Ну вот если, да, если вы заговорили о своем видении украинских традиций, я вот тоже их вспомню. Например, ялтинцы могли выбирать себе мэра. Вот если бы, меня интересует ваше мнение, если бы действительно проводились в городе выборы, то могла ли сложиться в итоге ситуация так, что вот эти две кандидатуры в итоге остались бы на выбор ялтинцам?
Ну, опять-таки, при прямых выборах, вы знаете, в общем-то, в большинстве стран в один тур проходят, да, ну, бывает в два. Теоретически все возможно, но тогда бы реально население встречалось бы с кандидатами, реально видело бы их программы, а так мы выбираем кота в мешке, мы не знаем их программ. В других городах России, в частности, Ульяновске, последние выборы, там кандидаты должны были представить свои программы до 20 листов, представить структуру администрации, это было бы логично, понимаете? А так 8 человек там заперлись в комнатке, какие-то вопросы задали, говоря, что там у нас мало времени. Вот. И поэтому здесь в данном случае продавливание Сотникова недобрую ей службу несет, да? А по прямым выборам, то я уверен, что через год после президентских выборов будут внеочередные выборы в Крыму, и, соответственно, будут как в украинское, как в советское время, будут возвращены прямые выборы мэра, и будет совмещены посты председателя совета и главы администрации, как на Украине, как и во многих городах России. Поэтому в 2014 году выборы были скороспелые, скороспешные, и, в общем-то, вот эта кадровая чехарда благодаря этим скороспелым выборам и произошла. Вот. Поэтому тут есть перспектива. Я когда с Аксеновым виделся в конце августа на личном приеме, я ему сказал, что мы требуем прямых выборов, и он со мной согласился, что это демократический институт, понимаете, а сейчас получается у нас...
Согласиться-то согласился, но вот все-таки опять же проводятся конкурсы. Ну и мы с вами неоднократно говорили об обещаниях Сергея Аксенова, вот что-то есть, да. Что-то с ними не так иногда бывает. Вот по вашему мнению, почему жителям крымских городов, Ялты в частности, не дают напрямую выбирать мэров?
Опять-таки, российское законодательство, оно не меняется в один миг, да, то есть есть цикл, то есть этот цикл был принят в 2014 году, мы должны его пройти. Следующий цикл, мы надеемся, мы требуем, мы пишем Путину, чтобы были прямые выборы мэров населением. Тогда это реальная демократическая процедура. На сегодняшний день действует процедура конкурса. К сожалению, 8 человек, 4 человека от города, 4 от Совета Министров, запершись в комнатке, решают. Единственное, что здесь нам понравилось, это впервые такое в истории Ялты, что вся процедура конкурса транслировалась по крымскому телевидению, да, и в интернете можно было видеть. И, в общем-то, люди видели слабый уровень подготовки кандидатов. Было сделано все, чтобы не был допущен человек не из Ялты. И, в общем-то, то, что беспрецедентно 4 октября, за 3 недели до конкурса, госпожа Сотникова попросила 4 новых замов утвердить депутатов горсовета. Насколько я знаю, депутатам горсовета, образно говоря, выкрутили руки. Вот, кому-то что-то пообещали, видимо, какие-то преференции они получили или получат. И таким образом было проведено голосование. Но это ж смешно, если за 3 недели до выборов главы администрации назначать 4 новых людей. Понимаете, зачем? Пройдут выборы, кто бы ни был главой администрации, и он имеет право формировать свою команду. Зачем это делать за 3 недели? Это была определенная психическая атака на чужаков. Если в Симферополе в сентябре принимал участие человек с материка, советник губернатора Санкт-Петербурга, человек с достойной биографией, он оказался не в числе победителей, но он участвовал в конкурсе, то в Ялте, в общем-то, с материка вообще никто не принимал участие. Поэтому мы благодарим севастопольца Литвинова Виктора, что он пошел до конца, что он борется. Вот этим он утверждает демократию и помогает становлению гражданского общества, как в Ялте, так и в стране. Безусловно, об этой ситуации мы проинформируем Москве. Москву, безусловно, я надеюсь, Кириенко, первый зам главы администрации, обратит внимание на такую беспрецедентную ситуацию. Вот. И все будет хорошо, мы выправим. Главное, что в Ялте люди активны, население активно. Посмотрите, как в социальных сетях мы обсуждаем это. Поэтому думаю, что тут финал будет оптимистичный. Вот так.
Спасибо. Это был оптимистичный взгляд ялтинского журналиста и правозащитника Сергея Сардыка на то, что происходит в городе. В частности, мы обсуждаем новую для крымчан процедуру назначения, назовем их городоначальниками, когда это делается не на выборах, а посредством конкурса, результаты которого неожиданными, в принципе, назвать нельзя. И вот неожиданными их назвать нельзя не только в Ялте. Я напомню, что до этого похожий конкурс проходил в Симферополе, по результатам которого должность так называемого главы администрации Симферополя занял Игорь Лукашов, давний хороший знакомый Сергея Аксенова, как минимум, если отследить публикации в средствах массовой информации тех лихих крымских времен. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского политолога. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вы слышали, наверное, да, что сказал Сергей Сардыка, и у меня вопрос к вам. Почему, по вашему мнению, ялтинцам не дают напрямую выбирать мэра? К ялтинцам, так и жителям других городов Крымского полуострова. Ведь обещали в 2014 году широкие права, да, широкую автономию, народовластие, и вот к чему пришли. Почему так случилось?
Дело в том, что для России система отчуждения людей от власти – это нормальная вещь для сегодняшней России, безусловно. Поэтому как раз людей и не допускают к власти, а иллюзию демократии создают с помощью выборов президентских, парламентских, которые показывают, дескать, у нас демократия, посмотрите, вы же выбираете. А что касается местной власти, которая как раз и решает наиболее насущные потребности жителей страны, то здесь как раз используется процедура конкурса, назначения, какие-то такие другие гибридные процедуры, то есть всевозможные варианты для того, чтобы люди действительно не могли выбирать местную власть и потом спрашивать с нее, потому что спросить президента сложнее, нежели с мэра Ялты или, например, с Симферополя. Соответственно, все эти процедуры – это часть общей государственной политики, и Крым в данном случае здесь не является каким-то исключением или особой территорией.
Могут ли, будут ли в случае, если ялтинцам дадут выбирать мэров, результаты этих выборов отличаться от результатов вот этого конкурса, да? Если бы выборы проходили вот в нынешних условиях, да, когда мы их пишем всегда с кавычками, учитывая то, как поставлена организация этой процедуры.
Выборы губернатора в Севастополе показали на самом деле, что если российская власть решит провести их по определенному сценарию и привести опять-таки в кресло губернатора или мэра своего человека, то для нее нет ничего невозможного. И, кстати, именно поэтому севастопольцы разочарованы больше всего, потому что когда в феврале-марте 2014 года они почувствовали себя в некоторой степени субъектами, то есть теми, кто творит политику, то сегодня они понимают, что они просто объекты, и на самом деле все это был обман и иллюзия вот этой сопричастности к власти. Поэтому вряд ли что-то изменится, хотя просто, ну, будет больше видимости политической борьбы, возможно, было бы больше кандидатов, может быть, бы допустили кандидатов из самой Ялты, хотя по Севастополю вряд ли такая ситуация сложилась, да, потому что там тоже были заранее проведены технические кандидаты, которые не имели никаких шансов выиграть у Овсянникова. А те, кто могли бы это сделать, их благополучно устранили с помощью там определенных технологий, обещания неких благ и так далее. То есть я думаю, что здесь выбора все равно в такой политической модели не существует, реального настоящего выбора.
Напоминаю, что с нами на связи крымский политолог Евгения Горюнова. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив нам по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы пишете под нашими прямыми видеотрансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Говорим мы о том, почему же крымчан лишили права выбирать себе глав администрации городов и как это связано связывает с обещаниями, которые были даны в 2014 году. Ну вот, напомню, что Евгения Горинова, крымский политолог, с нами на связи. Сергей Сардыко, с которым мы общались перед этим, он довольно-таки оптимистично смотрит на ситуацию, но это его известная довольно-таки позиция, и говорит о том, что со временем ялтинцам все-таки позволят выбирать, участвовать в выборах. Ваше мнение по этому поводу?
Я, честно говоря, сомневаюсь и не разделяю оптимизма Сергея Сардыко по поводу того, что ялтинцам позволят выбирать, потому что Ялта – это слишком лакомый кусочек, я имею в виду землю ялтинские. Хотя, может быть, когда уже все раздеребанят, тогда и позволят, потому что тогда уже ничего будет контролировать в данном случае. Но даже если позволят, я повторюсь, что в такой модели, которая существует сегодня в России, это будут все равно выборы без выбора. Будут проходить те кандидаты, которые уже заранее согласованы в Симферополе. Дело в том, что Москва сейчас в этот процесс не вмешивается, потому что, в общем-то, ей это и не надо. Ярлык направления получен, и в Крыму правят бал те, кто... Те, кого Россия подобрала для себя в 2014 году, соответственно. Поэтому пока я не думаю, что там жалобы Путину, письма в правительство России или куда бы то ни было, даже обращение в российские суды, они приведут к каким бы то ни было результатам. Возможно, будут найдены какие-то мелкие нарушения, но вряд ли кто-то будет отменять сам конкурс. И, скорее всего, что ситуация сохранится на том же самом уровне.
Благодарю вас, Евгения. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. И переходим к разговору с Дмитрием Амельчуком. Он тоже крымский политолог. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Итак, говорим мы о том, чем же заменили ялтинцам возможность выбирать градоначальников себе. По вашему мнению, заметили ли сами ялтинцы то, что у них теперь нет возможности участвовать в прямых выборах? Потому что, если вспомнить Крым до 2014 года, да, выборы проходили, но, тем не менее, у людей была такая доля обреченности, что это очередные выборы за кандидата от партии власти, которая вот в последние годы, да, была партия регионов. Изменилось ли что-то вот в глазах крымчан, да, в целом, и ялтинцев в частности?
Доброе утро. Ну, я бы, наверное, сказал, что очень мало изменилось, потому что я хорошо помню, как в канун выборов 2010 года тогдашний премьер Джарты привез когорту будущих мэров там и города, и поселков Ялты. Всех выстроил на Ялтинской набережной, там концертная площадка была. И сказал, вот ваши будущие мэры, голосуйте за них. И все победили. Ну, правда, потом кое-кого пинками выгоняли, та же партия регионов. Но это все происходило при полном безмолвстве населения. Вот тут я бы хотел обратить внимание на одну очень пикантную деталь. Дело в том, что мало что изменилось в технологии. Раньше голосовали все крымчане, ну, кто ходил на выборы. Сегодня это делают депутаты, но на самом деле выбор очень невелик, он, как правило, дублирует то, что предлагает властная структура. И нынешний конкурс тому подтверждение. Было очень две неравнозначные кандидатуры в финале, и труда не представляло показать, кто из них победит. Это, к сожалению, не проблема только Ялты или не проблема только сегодняшнего дня.
То есть мы можем видеть такую стратегию, отталкиваясь, например, от того конкурса, да, который я сегодня уже упоминал, который проходил в Симферополе, вот подобного, да, когда тоже...
там такая же картина была. Там была такая же картина. Там, правда, было 9 кандидатов, но когда можно было посмотреть на анкетные данные и возможности, ясно становилось, что весовые категории совершенно разные и есть абсолютный фаворит.
Так, что же...
Продолжайте. Я хотел бы сказать, что это вообще проблема становления демократического института, потому что мэры городов, как власть, слишком мало имеют связи с людьми, так же, как и депутаты, и они очень мало от них зависят. В той же самой Ялте после 2010 года все, там их четверо, по-моему, было, назначавшиеся и избиравшиеся, все ушли по собственному желанию руководства. То есть реально уже после этого даже выборов не было.
Вот да, я как раз об этом хотел спросить, потому что когда проходит избирательная кампания, извините, что я прерываю, у нас просто мало времени до конца эфира осталось, вопрос важный. Когда проходит избирательная кампания, участники этой избирательной кампании, они так или иначе, они все равно контактируют с избирателями, проводят встречи. Та же партия регионов заключала социальные договоры, да, в которых прописывались проблемы людей, которые необходимо решить. Опасна ли такая ситуация, когда власть совершенно не понимает, что нужно тем людям, которыми они управляют?
Нет, власть наверняка понимает, но хочет ли она этим заниматься, или она занимается совершенно иными вещами, а нужными городу, ну, скажем так, по мере возможности. Вот так я бы сказал.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, следите за нашими видеотрансляциями на сайте Крым Реалии, на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Вернемся после выпуска новостей.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Че, слушай, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. У осужденного в России крымчанина сотрудники СИЗО отобрали еду, адвокат. Сулейман Кадыров ознакомился с материалами уголовного дела. Украинские каналы за 2 месяца посвятили теме Крыма 2% времени. Далее подробно. Сотрудники СИЗО российского Ростова-на-Дону перед этапированием осужденного крымчанина Руслана Зайтулаева в колонию Башкортостана украли у него еду, рассказывает адвокат Эдем Семедляев.
Сотрудники СИЗО украли, можно сказать, 10 банок тушенок у него, поэтому он после того, как проезжал голодовку, ехал практически голодный, что повлияло на его состояние.
Адвокат добавил, что осужденный крымчанин просит писать ему письма в колонию для моральной поддержки. Северокавказский окружной военный суд в сентябре прошлого года признал Зайтулаева виновным в участии в террористическом сообществе, запрещенной в соседней России организации «Хизбут-Тахрир», и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Верховный суд России в июле этого года увеличил срок до 15 лет. В ответ на это севастополец объявил голодовку. Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России срока лишения свободы. Обвиняемый в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России житель Феодосии Сулейман Кадыров подписал документы об окончании ознакомления с материалами дела, сообщил Крым Реалии корреспондент Радио Свобода. По словам адвоката Алексея Ладина, дело Кадырова должны передать в прокуратуру, а после в суд.
Несмотря на то, что экспертизы не подтвердили его действия в состав преступления, все-таки было предъявлено обвинение, и с большой степенью вероятности сейчас уголовное дело ведет в суд.
В октябре прошлого года российские силовики пришли с обыском в дом крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи по фамилии Родионов на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер». За август-сентябрь 2017 года в среднем теме АТО посвящено 8,4% эфира украинских информационных каналов, а теме аннексии Крыма 2%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга эфира украинских информационных телеканалов, проведенного Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Мониторинг охватывал 10 телеканалов: «Громадське телебачення», «Еспресо», «Правда тут», «Прямий», «Ньюс Нетворк», «Ньюс Ван», «ЗИК», «5 канал», «24 канал» и «112 Украина». И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 2 градуса, идет дождь. На Чангарии, в Новоалексеевке 3 градуса тепла, осадков нет. С вами был Андрей Гивко. Оставайтесь, продолжайте слушать утреннее ток-шоу на радио Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем радио, эфир радио «Крым Реалии». У микрофона несет дежурство Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете нас услышать, если вы находитесь на территории Крымского полуострова, каждый будний день в 8.35 и 13.10 на частоте 549 кГц. По киевскому времени это 7.35 и 12.10. Соответственно, на частоте 105.9 FM вы можете нас слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в наш прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы внимательно читаем ваши комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Внимательно читаем почту, которую вы нам присылаете. Связаться с нами можно различными способами и в том числе поучаствовать в создании наших эфиров. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Симферопольская крымская епархия традиционно обратилась к жителям полуострова, Крымского полуострова, с настоятельной рекомендацией не участвовать в празднике Хэллоуин. С подобным обращением в сети Facebook традиционно также выступил Сергей Аксенов. Почему в аннексированном Крыму фактически запрещено празднование Хэллоуина? Ну, не запрещено, а так строго не рекомендовано. Для чего подконтрольное Кремлю руководство полуострова рьяно защищает пресловутые духовные скрепы и нуждаются ли в этой защите в этих скрепах крымчане? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Праздник Хэллоуин страшно напугал российскую власть полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов уже несколько лет подряд в преддверии Дня всех святых настоятельно рекомендует жителям полуострова не наряжаться в пугающие костюмы и не вырезать тыквы. В этом году на своей странице в Facebook он написал так.
Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова. Устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом частной инициативы.
Официально Хэллоуин не запрещали, но в школах полуострова об этом празднике даже не вспоминают, уверяет российская замминистра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба.
У нас есть свои традиции, есть свои праздники, которые можно широко, красиво отмечать как среди школьников, так и студентов.
Представители Симферопольской и Крымской епархии РПЦ заявили, что Хэллоуин – это официальный праздник американской церкви сатаны, и посоветовали всем, кто нарушил православные традиции и принял участие в кельтских гуляниях, обязательно покаяться. Инспектор Таврической духовной семинарии иеромонах Амфилохий напомнил, что раньше переодевание в нечистую силу грозило отлучением от церкви.
Православным христианам надо, если они лично или кто-то из родственников по ихнему попущению в этом празднестве, значит, участвовал, исповедоваться у священника православной церкви.
Неправославный праздник – это главный аргумент крымчан, который против Хэллоуина на полуострове. Другая половина жителей Крыма уверена, что в кельтских традициях нет ничего страшного.
Весело, костюмы интересные, я думаю.
А кто нам запрещает? Вот. Ну, с одной стороны, у нас они и не сильно-то в ходу, но я не сказала, что они сильно противоречат нашим вот традициям, то есть, ну, мешают.
Веселый праздник, все дурачатся, бегают, пугают друг друга. У нас дети в подъезде все время этим занимаются. Мы это приветствуем.
Хэллоуин – праздник, который восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается в США, Канаде и Европе в канун Дня святых 31 октября. Не является официальным выходным днем в западных странах, сейчас имеет широкую популярность в Японии, Южной Корее, Океании и в некоторых государствах бывшего СССР. Главный символ праздника – светильник Джека. Это тыква со свечкой внутри, которая отгоняет злых духов от жилища людей. Денис Эпсон для Радио Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Здесь стоит заметить, что Сергей Аксенов в данном случае, когда рекомендует не отмечать Хэллоуин, он идет в разрез не только с западными трендами, но даже с трендами московскими. А именно в Москве в этом году впервые на официальном уровне и за бюджетные деньги был отмечен, да, этот праздник Хэллоуин. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Ларису Волошину, украинского психолога. Лариса, здравствуйте. Итак,
здравствуйте,
да, итак, что же у нас происходит в Крыму? Почему же, по вашему мнению, там теперь необходимо запрещать вот такие карнавальные, да, мероприятия? Потому что, ну, иначе, наверное, это не назовешь.
Ну, смотрите, Сергей Аксенов, это же не первый его крестовый поход против Хэллоуина. Еще в 2015 году он говорил о том, что это недопустимо праздновать подобный праздник в учебных заведениях, так как он распространяет страхи и негативно влияет на психику детей. А в этом году он уже говорит, что его позиция связана с тем, что праздник Хэллоуин противоречит традиционным ценностям народа Крыма и России. Вот. То есть тут в данном случае, помимо каких-то реальных каких-то мотивов Сергея Аксенова, мы видим классическую оговорку по Фрейду, потому что народы Крыма и России, то есть даже Сергей Аксенов в своей речи отделяет все-таки Крым от России, и это есть правда. На самом деле... То, что он делает на сегодняшний момент, это победобесие, это мракобесие, в котором руководство Крыма, вот эти лидеры Крымской весны, принимают непосредственное участие. Вспомним Наталью Поклонскую с ее, опять-таки, травлей с фильма «Матильда» недавно.
Наталья Поклонская, да, мы сейчас продолжим об этом, я просто, еще есть информация к этому моменту. Наталья Поклонская, вот, возможно, да, помимо против своей воли, она сама стала одним из трендов празднования Хэллоуина, Хэллоуина, да, в этом году. Издание Лента.ру публикует фотографии, правда, не уточняется, из какого города, из каких городов эти фотографии. Вот там люди, девушки приходят на празднование Хэллоуина в костюме Натальи Поклонской с иконой Николая II, и этот образ уже очень популярен в социальных сетях, и его называют лучшим образом Хэллоуина.
Ну да, да, продолжаем. Образ зла. Смотрите, на самом деле страшилки, вот страхи, они... Это формировать страхи и бороться с ними, это такое свойство детской психики. Так делают все дети. Они всегда боятся чего-нибудь в доме, какого-нибудь пятна на потолке или какой-нибудь страшной комнаты. Дети придумывают себе страхи для того, чтобы преодолевать их. Основа подобных праздников, она крайне необходима для людей, для неокрепшей психики. Потому что таким образом человек, во-первых, понимает, что есть добро, есть зло. Но он учится тому, что зло победимо. Вот это очень символично, что Наталья Поклонская стала символом некого вселенского зла, да, которое необходимо победить, нарядившись в нее. Еще очень интересно, что одна из причин, которые они делают, это абсолютно советская традиция ранжирования праздников. Мы помним, что в Советском Союзе были праздники официальные, а были те, которые празднуют все. И эти праздники, такие как Пасха или Рождество, кстати, тоже с переодеванием, с вертепами, это свойственно было не только жителям Украины, но и жителям России, то есть переодевание в козу, в чертей и так далее. Вот, вот эти вещи запрещала советская власть, потому что, я еще раз повторяю, подобные праздники, они учат человека справляться со страхами. А любому тоталитарному режиму не нужно, чтобы человек вдруг перестал бояться. Поэтому в данном случае Аксенов делает все то же самое, что делали в период советского режима. Манипулирует праздниками. Еще один из моментов – это навязывание определенное обществу стандартов, которые приветствуют власть. То есть людям дается понять, что нам нравится, когда вы травите Матильду, и нам не нравится, когда вы веселитесь на Хэллоуин. Для общества, как это ни странно, при всей своей всем своем свободолюбии, общество в любом случае ему свойственно подражание. И когда государство, когда власть демонстрирует необходимые, приемлемые для себя стандарты поведения, очень многие люди начинают им следовать, особенно в условиях давления, в условиях преследования именно того, что есть в Крыму. Поэтому я еще раз говорю, что если в России бы попробовали, ну, например, в Москве, да, попробовали запретить силовик, это вызвало бы только смех. Но в Крыму подобные вещи не являются безопасными для общества. Потому что общество дезориентировано, оно находится в постоянном страхе из-за того, что ну, элементарные вещи на дорогах много военной техники, постоянно летают самолеты. Это все дает сигнал человеку, что он находится в некой опасной зоне. И тут вдруг ему говорят о том, что американская бесовщина – это ужасно, а Поклонская икона императора – это прекрасно. И многие люди начинают подсознательно менять свои ценности, менять свои модели поведения и поступать так, как хочет, как хотят правители. Именно поэтому в мире государство не имеет права влазить в частную сферу гражданина. А праздник, безусловно, и празднование – это частная сфера.
Ну вот в продолжение да, нашего разговора я буду периодически зачитывать комментарии жителей Крыма относительно того, что происходит. Вот жительница Симферополя Елена Гурская пишет ВКонтакте о том, что ну, совсем не Хэллоуин, ее беспокоит. Сейчас вот что она пишет. Для Крыма закрытие торрентов – это вообще катастрофа. Из-за санкций здесь невозможно даже флешплеер обновить, без которого вообще ничего не будет работать. Единственный источник новых версий флешплеера был на торрентах. Более того, одобрен законопроект, чтобы штрафовать на 5000 граждан, которые пытаются обойти блокировки. Далее Елена пишет, что для нее сумма в 5000 смертельна. Да, пишет она, я буду бояться этого штрафа, потому что он будет означать голод для моей семьи. И в связи с этим она выражает недоумение, почему везде обсуждают Хэллоуин. Вот пишет, нигде никакой информации о том, что делать, а на Кинозал ТВ и Ротрекере обсуждают Хэллоуин. У нас, у меня такое ощущение, что у нас народ облучают чем-то, чтобы он полностью потерял волю к сопротивлению, и чиновники могли безнаказанно творить, что хотят. Как в том анекдоте, веревку свою приносить или выдадут. Есть люди, которые относятся к этому с юмором и публикуют, допустим, фотопарады людей с коммунистическими знаменами, предположительно, это в Севастополе, насколько я понял из антуража. Вот Мария Шарапова ВКонтакте публикует и пишет, что Хэллоуин в Крыму начался на самом деле намного раньше. А паблик «Открытое право», я так понимаю, что это правозащитная организация из соседней России, тоже не обошел внимания крымскую историю, связанную с Хэллоуином. Цитирую, «Пугающие до дрожи завывания доносятся с Крымского полуострова. Самый главный страх для всех, кто празднует Хэллоуин, затаился именно там. Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз пытается запретить празднование Дня всех святых. Конечно, это борьба за наши духовные скрепы, которые так просто расшатать американским праздником. А может быть, Сергей Аксенов просто боится, что его слишком сильно напугают? И к этому сообщению прикреплена инструкция, которая, по мнению авторов, без которой тыкву лучше даже не подносить к школе, а в частности к школе в Крыму. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». С нами на связи украинский психолог Лариса Волошина. Обсуждаем мы очередной запрет на празднование Хэллоуина на Крымском полуострове. Не запрет, да, а настоятельную рекомендацию, ну, которая, конечно же, вполне может быть расценена как запрет. Лариса, по вашему мнению, что вот нам должна говорить такая реакция людей на происходящее? Видно, что люди, ну, как минимум, раздражены подобными запретами.
Ну, потому что люди очень правильно ощущают, что их границы нарушены. Я еще раз говорю, есть понятие, например, когда Сергей Аксенов, он вторгается в частную жизнь гражданина. Что праздновать, что не праздновать, как веселиться, это ну, совершенно не дело господина Гоблина. Поэтому люди ощущают, что их границы нарушены, что кто-то навязывает им, чему им радоваться. И, конечно, они возмущаются. Кстати, между прочим, психологически одна из очень негативных, одна из негативных последствий вот подобных режимов, подобных Аксенову, это нарушение границ. Человек начинает привыкать, что кто-то может среди ночи заявиться в его дом, например, там с ненужным обыском, или спросить документы без всякого на то основания, или, например, запретить праздник, заставить его слушать радио, да, под одеялом, или не иметь возможности скачать какую-то программу. То есть, в принципе, люди начинают привыкать, что их границы нарушены, и так и должно быть. Ну, не бьются, слава богу. Вот это примерно то, что делает Аксенов.
А до каких пор может длиться это привыкание? Ну, к чему человек может привыкнуть?
К очень многому. И об этом пишут те люди, которые исследовали психику, например, узников лагерей, о том, что люди привыкают практически ко всему. Поэтому в данном случае здесь, в таких ситуациях, очень важно, это то, что это опять-таки совет. Но это странно, что мы теперь даем советы крымчанам, те, которые публикуются у психологов и следующих жертв нацизма и сталинизма. Но все-таки одним из советов является понимание того, что есть твое пространство, есть твои правила. Поэтому даже в камерах, в лагерях люди все равно оставляли за собой право читать, ну, читать то, что они хотят, потом думать, о чем они хотят. Люди придумывали себе, например, вспоминали то, как они жили на воле, или люди, например, не позволяли себе опускаться, они постоянно чистили зубы, умывались, то есть они делали зарядку и так далее. То есть есть определенные ритуалы, которые из свободной жизни, которые человек все равно должен делать для того, чтобы ощущать себя свободным даже в этих условиях. Поэтому, ну, в данном случае, если мы говорим о запрете Хэллоуина, ну даже просто из чувства собственного достоинства, маленькую тыкву где-то дома с маленькой свечкой, почему бы нет? Это не вопрос духовных скреп, это не вопрос веры, это вопрос гордости. И поэтому...
Ну да, с такими успехами можно ведь запретить кому-то отмечать какие-то домашние праздники, да?
Но на самом деле так и было. Вы помните, что в советское время были запрещены именины. И любая, например, более того, сказать о том, что человек празднует именины, что человек каким-то образом исполняет ритуалы, например, на 40 дней или на 9 дней по ушедшим, это могло быть предметом разбирательства парткома. То есть в данном случае вот это Аксенов не делает ничего нового, он вторгается в частную жизнь гражданина, тем самым продавливая границы психологические человека.
Благодарю вас. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Лариса Волошина, украинский психолог. Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру бесплатные. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Также мы читаем ваши комментарии под нашими видеотрансляциями в Facebook и на YouTube. Еще один комментарий из сети ВКонтакте я зачитаю. На этот раз пишет Центр культуры, досуга, молодежи и спорта из города Саки. Пишут они, что представители традиционных религий выступают против этого праздника, объясняя, что традиция – это чужда российской культуры, а заигрывание с потусторонними силами могут привести к серьезным последствиям, предупреждает нас Центр культуры, досуга, молодежи и спорта. И вот еще одна цитата. Сначала люди играют с нечистой силой в шутку, а потом она начинает играть с ними всерьез. Начинаются серьезные проблемы, болезни, уныние и отчаяние. Продолжаем говорить о том, почему же в Крыму запрещают Хэллоуин, и в продолжение разговора выдержка из комментария украинского политолога Николая Давидюка. Мы с ним пообщались перед эфиром, мы записали его комментарий. Он говорит, что все заявления Сергея Аксенова не более чем манипуляции. В комментарии нашему изданию он сообщил, что Аксенов просто подыгрывает Кремлю и забивает медиапространство, поднимая свой рейтинг. Давайте послушаем.
Точка зрения. сказати, що цільова аудиторія свята Хеллоуін чи Аксьонова, ну, вона дійсно мінімальна. Але те, що новинні заголовки будуть цим рясніти, і потім це піде там в місцеву пресу, ЗМІ, телебачення, ну, однозначно. Але відволікти населення від те, що ростуть ціни на найголовніші продукти харчування, чи відвернути увагу те, що йде шалена інфляція, чи про те, що, наприклад, не заходять інвестиції, чи про те, що, по суті, транспортний колапс на півострові, коли не можна вилетіти нікуди за кордон. От, від цього не відвернеш уваги. Які б заяви він не робив, яким би талановитим там медіаманіпулятором він не був, але відвернути дійсно від бідності, от, від депресивності, від цього не відвернеш. Навпаки, потрібно було б робити певні досягнення, піднімати заробітні плати, піднімати пенсії, будувати дороги, давати людям надію в завтрашній день, давати якісну освіту, медицину, пенсіонерів підтримувати різними соціальними проектами. Нічого цього немає. І закормити їх тим, що там Хеллоуін не православне свято, ну це низько. Як мінімум, це така інтелектуальна бідність, ну, от, яка вже, в принципі, стала характерною для часів правління окупованих Росією на півострові.
Точка зрения.
Справедливости ради стоит заметить, что и на материковой части Украины есть определенная когорта, да, таких мракоборцев, которые всячески пытаются бороться с празднованием Хеллоуина, но до каких-то официальных рекомендаций и запретов, тем более, уж не доходило, во всяком случае, я такой информации найти не смог. Если вы смогли что-то подобное найти, вы можете позвонить и рассказать нам 8-800-1006-926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Если вы знаете, где раздобыть костюм Натальи Поклонской, например, да, тоже позвоните, нам интересно. Я приветствую в нашем эфире Федора Крашенинникова, российского политолога и публициста. Федор, здравствуйте. Итак, здравствуйте. Хеллоуин прошел, скажите, а вы отмечали его?
Ну, слушайте, я не отмечал, и вообще как-то я, наверное, просто по возрасту немножко старше той группы, которая его отмечает. Я немножко удивлен комментарием от этой дамы, которая психолог говорила про тыкву дома, поставить для себя. Это все довольно смешно, потому что, не знаю, как в Украине, но в России это больше клубный праздник, который празднуют в барах, в клубах, в каких-то компаниях, и в нем нет ничего домашнего и личного. Поэтому я, честно сказать, немножко удивлен тому, что этот праздник можно воспринимать как некий интимный праздник, но традиция его празднования в клубах и барах, она существует, и, насколько я знаю, у нас, например, в городе широко праздновалось. Все, кто хотели отпраздновать Хеллоуин, они нарядились в смешные костюмы и прекрасно все это дело отпраздновали. И в отличие от того, что несколько лет назад действительно была мода с ним бороться, сейчас, вот по моим ощущениям, в России эта тема, в основной России эта тема давно уже не существует.
Да, я уже говорил о том, что, да. О том, что правительство Москвы впервые объявило тендер даже, да, на празднование Хеллоуина. Об этом пишут российские средства массовой информации. Но средства массовой информации пишут еще и о другом, что не только в Крыму сейчас под таким негласным, да, запретом Хеллоуин, хотя если посмотреть на афиши ночных клубов, например, да, на этот день, то можно увидеть, что, в принципе, этот запрет мало кто стремится соблюдать. Так же, как этот запрет, да, как-то пытаются обойти ночные клубы, которые до сих пор еще существуют в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас не подконтрольны Украине. И там вот те, кто там сейчас являются администрацией, они называют себя администрацией, они тоже пытаются всячески запретить празднование Хеллоуина. И можем ли мы здесь найти какие-то общие черты у этих территорий, да, на которых проходит сейчас запрет?
Черты, я согласен с коллегами, которые до меня выступали, говорили, что это попытка того же Аксенова и вот этих вот господ из Донецка попасть в медиаповестку. То есть это такая хорошая стратегия, которая, кстати, используется и той же Поклонской, попадать в медиаповестку, напоминать о себе какими-то такими сверхохранительными инициативами, которые на самом деле, конечно, едва ли кто-то будет реализовывать, но в медиаповестку они попадают. То есть это желание быть большими католиками, чем римский папа, и большими россиянами, чем там все остальные россияне. Да? И Крым в этом смысле давно уже... Вот мне несколько раз звонили из вашей радиостанции по таким вопросам. Меня всегда удивляет, потому что ощущение, что крымские власти стараются быть, равняться на Чечню. То есть они не хотят быть просто регионом России, как вот обычный какой-то, не знаю, обычная средняя какая-то российская область, где всем на все это дело наплевать давно уже. Они хотят быть как Чечня. Они хотят быть как самый радикальный там какой-то вот барак, так сказать, в лагере, чтобы там вот все было по полной программе.
Но быть и казаться разные вещи, получается ли?
Ну, я думаю, что нет, это не получается. Именно по той причине, потому что Хэллоуин – это коммерческий молодежный праздник, который – это просто повод устроить вечеринку. И бороться с вечеринками – это довольно бессмысленно. Если советская власть не смогла победить Новый год, празднование Рождества и Нового года, то уж тем более они не смогут победить этот веселый молодежный праздник, потому что выросло уже несколько поколений молодежи, людей, которым там в районе от 30 и меньше, для которых это просто, ну, такой праздник с детства, который они регулярно празднуют. Я думаю, что это чисто политическая инициатива, чтобы напомнить о себе и показать свое вот это старание и стремление там, избавиться от всего псевдозападного и так далее.
Борьба с разного рода вечеринками и фестивалями, например, она в Крыму может носить действительно достаточно жесткий, например, характер. Да? Мы помним разгон фестиваля электронной музыки, когда он бывшего Казантипа, его пытались провести под названием Бифуз. И учитывая вот тенденции, которые есть в Крыму, когда ну, с большой долей вероятности, наверное, можно будет предположить, что и с Днем Святого Валентина будет похожая история, как это было в прошлом году. Может ли администрация вот эта, да, Сергея Аксенова, так называемая, реально кого-то наказать за празднование Хэллоуина или
Днем Святого Валентина? Ну, я не знаю, Валентина? Знаете, я не, в Крыму не был и не собираюсь, и, честно сказать, не очень представляю, как это можно сделать. Теоретически, наверное, могут. В практическом смысле это все зависит от людей. То есть, если люди хотят устроить вечеринку, то кто же им помешает? Даже в Иране люди умудряются устраивать вечеринки, и в большинстве случаев ничего за это и не бывает. Я думаю, что не стоит из этого делать какие-то выводы, кроме того, что это просто желание господина Аксенова пропиариться и продемонстрировать свое рвение в Москве и какой-то вот понравится охранительной части российской власти. Более того, в очередной раз я для себя фиксирую, что вот крымские власти, они работают по каким-то очень старым методичкам, то есть вот они, очевидно, где-то слышали, что в России кто-то когда-то боролся с Хэллоуином или с Днем Святого Валентина, и они пытаются вот это все разыграть. Потому что на самом деле это какая-то очень старая повестка, как вы сами говорите, допустим, власти Москвы на это дело плюнули и совершенно спокойно проводят тендеры, а вот на окраине там люди пытаются еще поработать по каким-то старым лозунгам и думают, что это актуально. На самом деле они просто демонстрируют в очередной раз, и как и та же Поклонская.
Благодарю вас. Да, благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Федор Крашенинников, российский политолог и публицист. К сожалению, время этого блока вышло. Не забывайте, что после Хэллоуина всегда наступает День всех святых. Мы вернемся после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. В этом выпуске. Количество жертв нападения в Нью-Йорке увеличилось. В Одессе задержали подозреваемую в убийстве украинского офицера. Журналистка «Эхо Москвы» покинула Россию. Далее подробно. В Нью-Йорке сообщают об увеличении количества жертв нападения до 8, еще 12 человек ранены. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, мужчина заехал грузовым пикапом на участок велосипедной дорожки неподалеку от набережной реки Гудзон в нижней части Манхэттена. Он травмировал людей автомобилем, а потом выскочил из машины с двумя пистолетами, но был подстрелен сотрудниками полиции. Местные власти назвали это нападение терактом. В Одессе сотрудники службы безопасности Украины задержали подозреваемую в убийстве заместителя начальника контрразведки СБУ Донецкой области Александра Харибериша. Он погиб в результате подрыва автомобиля 31 марта этого года в Москве.
Це відео людини, яка пізніше заклала вибуховий пристрій. Прошу звернути увагу на її поведінку. В цей момент, коли вона підійшла до цієї арки біля будинку, де проживав Олександр Харбарюш, вона не помітила, що там стоїть камера.
По данным следствия, подозреваемая приехала в Одессу, чтобы получить биометрический паспорт. По словам главы СБУ Грицака, подозреваемую зовут Юлия Просолова. Она из Донецка и получила 15 тысяч долларов за свою работу. Глава СБУ уточнил, что задержанная состояла в центре спецопераций так называемой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, работа которой координируется из России. Полковник Александр Харберюш занимал должность начальника управления военной контрразведки СБУ в Донецкой области с начала 2014 года. В его обязанности входило выявление шпионов в зоне боевых действий на Донбассе. Журналистка «Эхо Москвы» Ксения Ларина временно покинула Россию. Об этом в Твиттер сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Ранее он заявлял о намерении эвакуировать Ларину из страны из-за того, что прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев назвал журналистку сволочью. 23 октября в редакции «Эхо Москвы» с ножом напали на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Она находится в больнице. Ларина после этого обвинила Соловьева в том, что он спровоцировал нападение своими оскорбительными высказываниями о журналистах и представителях оппозиции. В начале октября Россию после нескольких нападений покинула журналистка «Эхо Москвы» Юлия Латынина. И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 2 градуса тепла, идет дождь. На Чангаре и в Новоалексеевке 3 градуса тепла, осадков нет. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь и слушайте продолжение утреннего ток-шоу на радио «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Хочу напомнить вам, что вы можете слышать нас на средних волнах каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове. Если на материковой части Украины, включайте нас в 7.35 и 12.10. Для тех, кто слышит нас на частоте 105.9 FM, время не так уж и важно, потому что вещание там круглосуточное. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, обсудим мы сегодня историю Григория Ларионова. Это крымчанин, который был осужден в Крыму и позже заявил о пытках со стороны российских силовиков после того, как отказался принимать российское гражданство. Как складывается его судьба после освобождения из российского заключения? За что его в Крыму осудили? Почему он называет свое дело политически мотивированным? Все это мы обсудим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Гость эфира.
О судьбе Григория Ларионова стало известно после сообщения Крымской правозащитной группы. Украинец был арестован в феврале 2014 года. Его обвинили в краже, которую он якобы совершил еще в 2011. Российский суд приговорил Григория Ларионова к 4 годам лишения свободы. Он был вывезен из Крыма в российскую колонию. Украинец отвергает все обвинения и уверен, что попал в тюрьму из-за того, что отказался от российского гражданства и не стал передавать свой бизнес представителям Кремля. По словам правозащитников и самого осужденного, в российской тюрьме он подвергался пыткам. Заключение в СИЗО серьезно подорвало здоровье украинца. Сейчас он получает лечение только за счет неравнодушных людей. Проживает в киевском офисе правозащитной организации, так как у него проблемы с жильем и с получением материальных выплат для переселенцев. Освобожденный намерен добиваться от России компенсации из-за примененных к нему пыток. Также, по словам Григория Ларионова, в ближайшее время в его планах вывести свою семью из аннексированного полуострова. Российский суд запретил украинцу посещать Крым.
Гость эфира.
Итак, это радио «Крым Реалии». Я приветствую в нашем эфире. С нами на связи по телефону Григорий Ларионов. Григорий, здравствуйте.
Итак, доброе утро.
Да, расскажите, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям, вот, пожалуй, да, с самого начала. На момент аннексии Крыма вы проживали на территории Крымского полуострова. Расскажите о том, когда вы были задержаны и по каким обвинениям.
Я уроженец города Симферополя, всегда проживал и работал в Крыму. В конце января 2014 года начался захват Крыма российскими войсками. А во второй половине февраля я был арестован российскими полицейскими по обвинению в якобы совершенной краже в 2011 году письменных подозрений мне не предъявлялось. Решение суда о мере пресечения, то есть лишения меня свободы, не было вплоть до вынесения приговора в июне 2014 года. То есть я находился незаконно под арестом.
А на основании чего тогда был вынесен приговор? Что содержалось в мотивировочной части решения так называемого суда?
Вот то, что вы анонсировали, то есть, что я якобы в 2011 году совершил кражу на территории Украины, я украинец у гражданки Украины. Вот, ну, как бы, я не называю, как бы, пока фамилии, но вот фабула пояснительной части и приговора такова.
До этого эфира вы общались с нашими коллегами из Громадского радио. Вы сказали о том, что фактическим мотивом, да, для вашего преследования, для того, чтобы посадить вас в тюрьму, было имущество, которое понадобилось силовикам и которым они частично сейчас пользуются. Вы можете рассказать об этом поподробнее, на что именно положили глаз?
Ну, после захвата России Крыма украинцы, проживающие на территории Крыма, были лишены многих прав, в том числе и право иметь собственность, право на суд, справедливый суд, ну, право находиться на своем законном месте проживания. Вот. Поэтому в связи с этими нарушениями прав, это я рассказываю нарушение тех прав, которыми, ну, я сам стал жертвой. То есть, и, естественно, чтобы лишить права собственности, имеющейся у меня, и законно зарегистрированной в Украине, меня принуждали принять российское гражданство, что незаконно, как по законодательству внутреннему Российской Федерации и Украины, а также неприемлемо, так как я офицер запаса украинской армии и давал присягу украинскому народу.
После того, как вы отказались принимать российское гражданство, что с вами происходило? Как-то изменилось ли отношение силовиков к вам и тех людей, с которыми вы находились вот в местах, да, ареста или заключения?
Ну, скажем так, я и такие, как я, подвергались с самого начала дискриминациям по географическому, по национальному признаку. Поэтому, скажем так, что изменилось, я не могу сказать, а как бы это изначально ставились особые условия, особые требования, особые наказания для украинцев и тех, ну, украинцев, конечно, которые, граждан Украины, которые отказались принять российское гражданство.
Вот по поводу граждан Украины, которые не принимают российское гражданство, говорили, что вы сидели вместе с Александром Костенко, которого, я напомню нашим радиослушателям, в Крыму осудили, так называемый суд осудил за те события, которые происходили во время революции достоинства на Евромайдане в Киеве. И тогда Наталья Поклонская называла это дело своим делом чести, ну, что еще более, да, утверждало нас в мнении о том, что это дело политически мотивировано. И адвокат Александра Костенко, Дмитрий Сотников, неоднократно публиковал и участвовал в наших эфирах эфирах, он публиковал фотографии следов пыток, которые были применены к Александру Костенко. Можете ли вы рассказать о том, что же с ним происходило, где вы и какое время вместе находились?
Мы находились и в СИЗО города Симферополя, и также в колонии номер 5 Кировской области города Кирово-Чепецка Российской Федерации. Ну, в то, что я и говорил про дискриминации и пытки в отношении меня и других украинцев, вот про Сашу могу сказать, что... Ну, во-первых, чтобы слонить его, его помещали в так называемые пресс-хаты, где он подвергался неоднократно избиениям. Вот. И это то, чему я сам свидетель. И в итоге настраивали против него уголовное сообщество и СИЗО, и колонии. И в итоге, ну не в итоге, а еще в самом начале сотрудники ФСБ во время пыток Саше сломали фактически руку, а потом, длительно скрывая этот факт издевательств, довели до того, что ну, я сам свидетель, видел, рука неправильно срослась, и кости руки, и Саша фактически инвалидизирован на одну руку.
Когда вы видели его в последний раз, в каком он состоянии был?
Ну, вот он был в подавленном состоянии. Последний раз я его видел в мае-апреле 2017 года.
Когда мы говорим о делах крымских политзаключенных и преследований в Крыму, да, на основе гражданской позиции, национальности, вероисповедания или каких-то взглядов человека, мы, конечно же, обращаемся к правозащитным организациям, потому что они одни из тех немногих, кто продолжают находить механизмы, инструменты мониторинга ситуации в Крыму, фиксировать те преступления, которые там совершаются против прав человека. Пытались ли вы как-то обратить внимание правозащитников на свою ситуацию и давали ли вам это сделать? Вообще, насколько ваше право на защиту было соблюдено?
Ну, я в самом начале говорил, что для украинцев крымского происхождения были, ну, как бы нарушены многие права, в том числе и право свободно обращаться в суд, иметь право на справедливый суд и также право обращаться в правозащитные органы, в консульство украинское. Дело в том, что в условиях изоляции, в той, в которой я находился, до 2016 года, это сделать практически мне не давали. Переписка уничтожалась, либо скрывалась. Консул Украины Прискаленко Геннадий Семенович обнаружил меня только в мае-июне 2016 года. Удалось, правдами-неправдами, передать письмо в консульство Украины в Москве. Ну и после этого ну, появилась частичная возможность и обращаться и в суд, и в правозащитные организации, и писать на Украину. И, естественно, мои родные и близкие наконец-то узнали, где я, так как до этого они не знали даже, где я нахожусь.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напоминаю, что беседуем мы с Григорием Ларионовым, который освободился из российской колонии, крымчанин, который рассказал о том, как относятся, как на территории оккупированного Крымского полуострова в пенитенциарных учреждениях, так и на территории соседней России к тем крымчанам, которые не приняли российское гражданство. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер работает для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Крым – это Украина. Здравствуй, крымская хунта, пишут нам пользователи социальных сетей. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Эти комментарии, которые не содержат какого-то оскорбительного содержания, да, конечно же, будут зачитаны, независимо от того, какая точка зрения представлена. То, кроме того, я напомню, что вы можете позвонить нам в прямой эфир и принять непосредственное участие. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Напомню, что беседуем мы с Григорием Ларионовым, освобожденным из российской колонии крымчанином, и к нашему разговору подключается Виссарион Асеев, член Крымской правозащитной группы. Это как раз те правозащитники, которые рассказали нам, по сути, об истории Григория Ларионова. Виссарион, здравствуйте.
Итак, добрый день.
Я, да, учитывая, что я слежу, да, за крымской информационной повесткой, как и многие мои коллеги, вот для меня имя Григория Ларионова, в принципе, было неизвестным. О нем я узнал вот только недавно, после того, как он дал свои первые интервью. Сколько еще таких историй, по вашему мнению, нам предстоит узнать?
На самом деле, да. Мы тоже до недавнего времени о ситуации с Григорием сами не знали. Ответ точно дать мы вам не сможем, сколько таких случаев еще будет. Но мы точно понимаем, что все случаи, которых заключенных, которые были в СИЗО Симферополя, и которые на момент захвата Крыма, и которые не приняли украинского гражданства, не приняли российского гражданства, и после этого были в нарушении международного права вывезены на территорию России. Во-первых, изначально сначала были осуждены в Крыму российским судом, и после этого уже вывезены на территорию Российской Федерации. Это не обязательно люди, связанные с какой-то гражданской активностью или с политической активностью. Это могут быть обычные уголовные элементы. Тем не менее, они были и остаются гражданами Украины. После того, как в нарушении международного гуманитарного права они были вывезены на территорию России, после отбывания ими срока наказания возникает ситуация, когда им некуда будет вернуться. По российским же законам они не смогут находиться легально, особенно крымчане, которые сидели в России, в СИЗО Симферополя, не смогут находиться у себя дома в Крыму. Они будут вынуждены выезжать сюда, на материковую Украину, а здесь у них нету ничего. Ни собственности, ни родственников. И они, избежав плена, уйдя из российского плена, остаются фактически сами со своей судьбой. В этом и трагичность особой ситуации с Григорием и с такими, как он. Их будет еще немало.
Насколько вообще можно повлиять на эту ситуацию, на то, что происходит в пенитенциарных учреждениях Крыма? Можно ли остановить вывоз тех людей, которые были осуждены в Крыму до аннексии или уже получили приговоры так называемых судов уже в ее процессе? Насколько можно остановить эти процессы, учитывая, что, в принципе, да, возможность договориться об этом, в частности, у украинского и российского омбудсмена была, и даже была встреча проведена, посвященная этому. Насколько, вот известно ли вам, как происходят эти процессы, продолжается ли диалог между Украиной и Россией по поводу вот этой как раз группы людей?
Ну, насколько известно, украинский омбудсмен предпринимает меры для того, чтобы заключенных, которых Россия депортировала, вернуть в Украину. И уже были, если я не ошибаюсь, 10 или 11 подобных случаев. эти переговоры, насколько мне известно, продолжаются. Но мне кажется, трагичная ситуация в том, что судьба людей после этого остается неразрешенной. Они остаются со своими проблемами один на один. Вот Григорий не может сейчас, ему нужно, чтобы найти работу, ему нужно где-то найти жилье. Чтобы найти жилье, ему нужны деньги. У него нет ни того, ни другого.
Можно подробнее рассказать о тех проблемах, с которыми столкнулся Григорий? Напоминаю, что с нами на связи Виссарион Асеев, член Крымской правозащитной группы, а также непосредственно Григорий Ларионов, освобожденный из российской колонии крымчанин. Григорий, наверное, дадим вам слово, да? Вот с чем вы столкнулись, когда здесь оказались на материковой части Украины?
Ну, с чем я столкнулся? С тем, что отсутствует в связи с поспешным уходом со своей маленькой родины отсутствие документов необходимых в полном объеме, отсутствие личных вещей, ну и отсутствие денежных средств. А это потянуло уже невозможность, в полном объеме подтвердить какие-то статусные свои характеристики.
Насколько я понимаю, под комментариями в соцсетях, под публикациями в социальных сетях о вашей истории, вы даже на себе успели почувствовать прелести статуса нерезидента, хотя не должны были этого делать. Да, то есть у вас все в порядке с документами и справками, а банк вас все-таки не резидентом объявил?
Нет, вот уже прояснился этот вопрос. Он отчасти был еще и связан, конечно, с личной дезадаптацией к нормальной жизни, поэтому счет активирован банковский, он работает, и я резидент все-таки.
Да. Продолжаем разговор. Также напомню, что в нашем разговоре участвует и Виссарион Асеев, член Крымской правозащитной группы. Виссарион, ваш комментарий относительно того, в какой ситуации сейчас находится Григорий, и как ему можно помочь? Возможно, среди наших радиослушателей будут люди, которые захотят помочь.
Да, на нашей странице мы опубликовали его историю. Там есть реквизиты банковской карты Григория, есть его телефоны. Можно с ним созваниваться, узнавать, в каких формах, помимо денежных, можно и оказать ему помощь. Ну и, конечно же, ресурсы можно ему на банковскую карту перечислять. Но ведь проблема же не только в Григории. Григорий нам открыл, для нас это неожиданная ситуация была. Это новая проблема. Мы сейчас ищем в других фондах, в том числе каких-то международных фондах, средства на его поддержку. Но что делать системно с такими людьми? Вот ладно, ситуация с неизвестными людьми, которые выходят, возвращаются в Украину. И даже ситуация с известными людьми, что будет делать правительство, что будет делать страна, когда вернутся Сенцов, Кольченко, Костенко, Коломиец. Это люди, политзаключенные, которые сидят сейчас в России, и они, у них есть дома в Крыму, но они по российским законам не смогут там находиться. Что с ними делать? Как их обустраивать?
Есть ли какие-то видимые пути решения этой ситуации? Может быть, есть какая-то инициатива у вас или предложение для официального Киева?
Что нужна государственная программа по поддержки по реабилитации подобных людей. Нужно хотя бы гарантированно предоставлять им 3 месяца жилья, чтобы люди могли как-то адаптироваться, социализироваться, найти работу и дальше уже с самим оплачивать свою жизнь.
То есть я правильно понимаю, что вот количество, да, тех людей, которые могут быть признаны жертвами политических преследований или пыток, оно может очень сильно вырасти по мере того, как освобождаются в том числе вот крымчане, да, из крымских мест лишения свободы или из колоний соседней России. И насколько может вырасти это количество?
Ну, я думаю, сотни человек. Ну, точной статистики у меня нету, я не могу вам точно сказать, но предположительно это могут быть сотни людей.
А вот у меня вопрос...
А учитывая те тенденции, которые идут сейчас к Крыму, когда каждый день практически задерживаются там люди, ну, это же также зависит от сколько в оккупации. Извините меня, но есть и такая проблема.
У меня вопрос...
Проблема того, что пока Россия в Крыму, количество этих людей вообще невозможно прогнозировать.
Ну, давайте послушаем Григория Ларионова. Я напомню, что это крымчанин, который освобожден из российской колонии. Григорий, а по вашим наблюдениям, много ли вы встречали вот таких крымчан, которые подвергаются пыткам, преследованиям в местах лишения свободы, кроме Александра Костенко, о котором мы говорили уже?
Ну, там, где я был, на самом деле было около 20-25 человек. Но я вот хотел, как бы, этот вопрос чуть раньше затрагивался, хотел, ну, по численности и потом, как быть по их возвращению домой. Дело в том, что Россия прилагает огромное количество усилий для того, чтобы, ну, дискредитировать этих граждан и, ну, признать их обычными уголовниками российскими. Именно российскими, и игнорировать их и происхождение, и, скажем так, ну, гражданство украинское. Вот. Поэтому, ну, сколько я поддерживаю Виссариона, это такая цифра, может быть, несколько сотен даже. Вот. Но все ли они доберутся благодаря активной деятельности ФСБ на территории тех же лагерей или на территории континентальной России, ну и также в Крыму, неизвестно.
Ну, будем надеяться, что эти люди в итоге будут свободными. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Спасибо, Григорий. Напоминаю, что с нами на связи был Григорий Ларионов, освобожденный из российской колонии крымчанин, который заявил о пытках как в отношении него, так и тех людей, с которыми он находился в местах лишения свободы. Это, в частности, Александр Костенко, известный активист Евромайдана, которого так называемый суд осудил в Крыму. И в местах заключения у него уже, получается, появилась инвалидность. Говорили мы о том, насколько много может быть таких людей. Итак, от радио «Крым Реалии» напомню, что вы можете нас слушать каждый будний день в 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове. По киевскому времени это 7.35 и 12.10, соответственно, на 105.9 FM. Вы можете нас слышать круглосуточно. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пока.
Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Син Авакова назвав справу про розкрадання політичною. Трамп наказав провести надзвичайну перевірку іммігрантів після нападу у Нью-Йорку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр вважає, що відкрите проти нього провадження Національного антикорупційного бюро України щодо закупівлі рюкзаків за завищеними цінами, в якому він фігурує як підозрюваний, є політичним. Процесуальні дії НАБУ пов'язані з абсолютно політизованою, заангажованою політичною справою, заявив він у коментарі журналістам програми «Схеми».
никакого отношения ни я, ни кто-то из моих членов моей семьи к этому не имеет.
НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків. Затримали трьох людей – колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну приватну особу. Станом на сьому ранку 1 листопада залишаються знеструмленими 19 населених пунктів у трьох областях на сході України, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, у Луганській області 11 таких населених пунктів, у Донецькій 6, у Харківській 2. Раніше, внаслідок ускладнення погодних умов, у ніч на 31 жовтня сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп наказав провести надзвичайну перевірку іммігрантів після того, як поліція затримала громадянина Узбекистану за підозрою в нападі, жертвами якого 31 жовтня у Нью-Йорку стали 8 людей. Раніше Трамп написав у Твіттері, що напад здійснила, цитата, «дуже хвора і божевільна особа». Це був перший такий напад від 11 вересня 2001 року, і вперше Сполучені Штати зазнали атаки із застосуванням автомобіля, подібної до тих, що фіксувались останнім часом у Європі. Засоби інформації у США повідомляють із посиланням на представників правоохоронних органів, що нападником у Нью-Йорку є громадянин Узбекистану на ім'я Сайфулло Саїпов, який має у США посвідчення на право постійного мешкання. Американські сенатори розкритикували Facebook та інші провідні соціальні мережі, які не змогли запобігти можливим зловживанням з боку росіян під час президентської кампанії 2016 року. Чому Facebook знадобилося 11 місяців, щоб розпочати щось робити і допомогти нам зрозуміти масштаб цієї проблеми, запитав сенатор-демократ Кріс Кунс на слуханнях у юридичному комітеті Сенату з керівниками компаній Facebook, Twitter та Google 31 жовтня. Соцмережа Facebook 30 жовтня оновила свої оцінки охоплення американських виборців російською політичною рекламою. Нові оцінки набагато перевищують попередні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». В цій частині програми говоримо про опалювальний сезон і про те, чому його початок так і не гарантував надходження тепла в оселі.
Я ще раз хотів би, щоб всі схаменулися і перестали іноді прикривати свою управлінську імпотенцію тим, що чогось не вистачає.
Отже, хто чи що перешкоджає надходженню тепла у домівки українців, як фінансове питання може охолодити батареї і, власне, в якому стані перебувають теплові мережі. Про це говоритимемо з учасниками програми. До розмови можете долучатися і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а на території Криму на хвилі 105.9 FM на радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови телефоном. Зараз ви почуєте номери, за якими можна до нас додзвонитися.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, опалювальний сезон в Україні, він зазвичай стартує 15 жовтня, однак і досі не в усіх будинках є тепло. Так, за даними «Київенерго», в Києві без централізованого опалення досі залишається близько 200 житлових будинків, а за словами міського голови Києва Віталія Кличка, тепло подали вже в 95% будинків столиці, які обслуговуються комунальними ЖЕДами. З регіонів надходять також повідомлення про відсутність опалення і в житлових будинках, здебільшого через пориви тепломереж. Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що в Україні технічно до опалювального сезону підготувались, але окремі міста невчасно подумали про свої фінансові зобов'язання, і саме тому нині частина будинків залишається без опалення. Геннадій Зубко вважає, що це відповідальність органів місцевого самоврядування. Він заявив, що до кінця місяця очільники областей повинні вирішити всі проблеми. Якщо цього не буде зроблено, обіцяв звернутися до прокуратури. Детальніше про ті перепони, які стоять на шляху тепла до домівок українців, будемо говорити разом з гостями програми. Якщо вас, шановні слухачі і глядачі, немає ще тепла в домівках або на робочих місцях, телефонуйте до нашої студії, повідомляйте про це, розповідайте або діліться своїми міркуваннями у чаті на каналі Радіо Свобода онлайн в Ютубі. А з нами на зв'язку експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Власне, ми і продовжимо розмову про опалювальний сезон та про перепони на його шляху. Доброго ранку, пане Рябцев.
Доброго ранку.
Ну от, власне, я вже цитував Геннадія Зубка, міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Він ще місяць тому приблизно заявляв, що на 99% Україна готова до опалювального сезону. Маємо початок листопада, опалювання не кругом, говорять принаймні про 10% об'єктів, які так і не отримали ще тепла. Чи має міністр нести зараз відповідальність, принаймні політичну?
Чесно кажучи, тут потрібно розмежовувати відповідальність центральних органів виконавчої влади і місцевих органів. Адже, власне, за те, щоб у нас було тепло взимку, поки що відповідають місцеві органи влади. І за подачу, в тому числі, теплової енергії і гарячої води, надання більшості житлово-комунальних послуг, все це відповідальність місцевих органів влади. Але дивує тоді, чому урядовці на найвищому рівні час від часу рапортують про свої досягнення.
Центральний уряд повідомляє, що готові, що все гаразд, а потім виявляється, що не все гаразд, щось пішло не так, і зразу знаходять винних місцеві органи влади. Це призначення винних, чи тоді чому не кажуть одразу в міністерствах, що хай місцеві органи прозвітують і вже на основі цих звітів стверджувати, готова країна чи не готова до опалювального сезону?
Ну, тут, знаєте, є звіти, є структура, є порядок звітування, і зрозуміло, що і районні держадміністрації, потім облдержадміністрації послідовно звітують перед Кабінетом міністрів про виконану роботу. І потім зрозуміло, що посадовці на Печерських пагорбах переписують усі досягнення собі, а усі проблеми кажуть, що це не від нас залежить, це залежить це на місцях. А відбувається це через формальний, дуже формальний підхід до такої підготовки до опалювального сезону. Тобто, власне, ніхто суттєво і так ґрунтовно, як це було, наприклад, за радянських часів, не перевіряє ані системи, ані мережі, ані наявність техніки, ані можливість реагувати на кризові ситуації, якщо такі виникнуть. І для цього є як суб'єктивні причини, так і об'єктивні. Суб'єктивні полягають в тому, що керівники на місцях розуміють, що ніхто їх знімати не приїде, як це робить Олександр Григорович Лукашенко в нашій братній Білорусі, навіть там до начальника ЖЕКа включно. Ніхто з них не несе, не відчуває відповідальності перед виборцями. А об'єктивні причини – це те, що а звідки гроші візьмуться, якщо попри усі заяви про децентралізацію, на місця віддали лише обов'язки, а виконання цих обов'язків, під виконання цих обов'язків жодних коштів поки що не виділили в тому обсязі, на який сподіваються громадяни України.
Ну от тому ви кажете,
не мо
Ви кажете, що місцеві органи влади відчувають таку безкарність, що їх ніхто не прийде знімати. Ну, в принципі, Геннадій Зубко в останніх повідомленнях також натякав на кримінальну відповідальність за невиконання зобов'язань, зокрема, щодо опалювального сезону. От на селекторній нараді з керівниками областей Геннадій Зубко зазначив, що в Україні є регіони, які вже 100% підключилися, а в інших виникають з цим проблеми, і це відбувається виключно з вини органів місцевого самоврядування. Міністр нагадав про кримінальну відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків. Можна послухати пряму мову Геннадія Зубка.
Я ще раз хотів би, щоб всі схаменулися і перестали іноді прикривати свою управлінську імпотенцію тим, що чогось не вистачає, коли хтось згадує про те, що потрібно щось запустити. Ми передивимося ці всі речі, систематизуємо їх і направимо також до Генеральної прокуратури ті речі, де органи місцевого самоврядування невчасно виконували свої обов'язки.
Пане Рябце, на вашу думку, от за цю, за словами Геннадія Зубка, імпотентність понесуть відповідальність керівники місцеві?
Ні, звичайно, як не поніс відповідальність пан віце-прем'єр після знаменитої фрази прем'єр-міністра, яку мені не хочеться цитувати в прямому ефірі, коли прем'єр звинуватив віце-прем'єра у неналежному виконанні своїх обов'язків, зокрема під час звітування уряду перед депутатами Верховної Ради. Тобто тут, знаєте, оті чиновники на місцях, вони сидять, дивляться на через селекторний екран на відповідного керівника і думають, кажи. Тим більше, що у нас, чесно кажучи, зараз дуже важко знайти чиновника достатньо високого рівня, проти якого не порушено якоїсь кримінальної справи по факту чи по підозри щодо чи то проблем з бюджетними грошима, чи то знову ж таки з невиконання обов'язків. Оцей правовий нігілізм, який ми маємо по всій Україні, повне невиконання тих документів нормативних, які зараз є чинними, повне ігнорування потреб споживачів на всіх рівнях, від центрального аж до органів місцевого самоврядування, воно є системним. І, на жаль, я, чесно кажучи, не знаю, в який спосіб, легальний спосіб чи правовий спосіб можна навести лад, найближчими роками.
Ну, ми не будемо говорити загалом про систему. Візьмемося за опалення, за холодні батареї. Тобто, як ми з'ясували, за холодні батареї треба запитувати у місцевих керівників, в мерів міст, так?
Держадміністрації.
Ви сказали, що оця реформа децентралізації дала більші повноваження, більшу відповідальність наклала на місцевих керівників, але не дала грошей. Гроші основний, основна перешкода?
В більшості своїй податки, як залишилися на центральному рівні, вони розподіляються на центральному рівні, так воно і як воно було, так воно і є. Але тут знову ж таки, знаєте, ми звикли сварити чиновників за те, що вони не роблять, однак ось нещодавно відбулися вибори в об'єднані територіальні громади майже по всій території України, і явка на цих виборах становила найкращому разі там 25-30%.
В середньому сказали, що 48, понад 48, а на Донеччині
В середньому так. Якщо брати в середньому по країні, я кажу в окремі об'єднані територіальні громади, можна перелічувати їх, але достатньо велика кількість їх. Десь чверть населення, яке має право голосу, прийшло проголосувати. І оце є якраз свідченням того, що, на жаль, у нас більшість українців продовжує сподіватися на те, що прийде якийсь добрий дядечка з Києва, чи візьме слухавку, чи когось тут з прокурорів, чи з правоохоронних органів накаже їм приїхати до певного голови, чи міського голови, чи сільського голови, його знімуть, на нього поставлять іншого, і все буде добре. На жаль, доки поки ми самі не будемо обирати тих людей, яким ми довіряємо, які можуть, на нашу думку, зробити наше життя кращим, доти у нас будуть продовжуватися от такі проблеми, і не лише з опаленням. Тому що ми бачимо, що ще не наступили холоди, ще немає температури нижче нуля, і зараз ще не спрацювали ті проблеми, які зараз перебувають під землею, мається на увазі труби, які зношені на 90 і більше відсотків, це теплотраси, які вчасно не ремонтують і не замінюють. І чим далі, тим буде складніше. Тому що
ну, знову ж таки, достану
проблем накопичується.
Знову ж таки, достану теплотрас. Влітку проводять випробування цих теплотрас. Ми бачимо дуже часто розкопані.
Ну нам так кажуть, що проводять
труби, замінюють. Потім починається опалювальний сезон, і знову трапляються пориви. Окропом гарячим заливає вулиці. Безвихідь
нам
залишається
кажуть, що проводять
і
випробування. Нам кажуть, що у нас відбуваються якісь ремонтні роботи. Ось, наприклад, якщо просто виглянути у мене вікно, у мене тут розкопали на куті вулиці Толстого і Назарівської, щось розкопали. Мабуть, ставили світлофора. Тепер велика яма, там заповнена водою на місці майбутнього світлофора. І вже це понад місяць, ось така яма у мене тут під самими ногами кожного разу. І думаєш, може хтось і впасти може туди. Але ніхто на це не звертає уваги, власне кажучи, і служба 1551 наша знаменита не регулює.
Київська, так.
Тому про що, про які можна казати дії, які потребують значно більших затрат, тому що
До речі, якби от оновити всі аварійні ділянки теплотрас по всій країні, про яку суму хоча б приблизно можна було б говорити, і про який термін часу для цього?
Це можна порівнювати з дорогами, на які потрібні щорічно по 80 мільярдів гривень, щонайменше. Тому що, власне, і ті приблизно так же зношуються, і ті потребують уваги щорічної. І якщо казати про дороги і про теплотраси, то десь однакова сума, десь під 80 мільярдів гривень протягом 10 років, з урахуванням інфляції, і тоді можна було б сподіватися на певні покращення.
Ну, ми бачимо, що останнім часом дороги стали пріоритетом діяльності уряду, побудова нових доріг, ремонти, можливо, і до комунальних проблем так підійдуть.
Ну, стосовно Києва, я цілком з вами погоджуюся, але ж якщо казати про дороги в західному регіоні, там навіть біля кордону, або десь в Запорізькій чи в Миколаївській області, то там залишаються лише напрямки. Угу. І, до речі, тут цілком зрозуміло, чому в Києві. Річ тим, що в Києві зосереджено дуже велику кількість суб'єктів господарювання, які тут зареєстровані, які тут платять податки. І з цих податків ну, дуже добре, що нарешті у нас київська влада звернула увагу на те, щоб покращити хоча б якось стан тих доріг, які був, зрозуміло, незадовільним. Однак, якщо казати про те, яким чином, в який спосіб це робиться, ну, от нещодавно, скільки там, тиждень тому дощ, а асфальт кладуть. Хоча в жодній країні Європи це ніколи не робиться. І навіть в нашій братній Польщі ті дорожники, які, ну, яких питаєш, а що ви під час дощу чи снігу, ви працюєте? Вони: ні, зрозуміло, що ми не працюємо, тому що у нас є прогноз погоди, ми навіть не виїжджаємо на ділянки, якщо прогноз погоди є непридатним для того, щоб здійснювати ремонтні роботи. У нас все одно. Причому всі ці роботи, знову ж таки, в тій же самій Польщі чи в Німеччині здійснюються вночі, а причому дуже швидко, а у нас години пік і так, що зупиняється півміста. Але ми це трошки...
Так, ми відійшли від доріг, від опалення до теми доріг. Пане Рябце, я попрошу вас залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови приєднався експерт з енергетичних питань, також експерт і голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Доброго ранку, пане Плачков.
Доброго ранку.
От ми говоримо сьогодні про опалювальний сезон, який досі не почався не кругом, і навіть «Київенерго» напередодні повідомляло, що принаймні 157, якщо я не помиляюсь, житлових будинків багатоквартирних залишаються без централізованого опалення. Говоримо про ті проблеми, які до цього призвели. Яка проблема найбільше в відсутності опалення в Києві? Це відсутність грошей, борги, борги кого перед ким?
Ну, я вам скажу, що опалення в Києві вже є, і майже всі бюджетні організації, всі соціальні заходи, вони включені до опалення, і майже десь біля 95% і житлових будинків. От ці 157-160 будинків, кількість змінюється, вони не включені тільки по причині, тому що ці будинки, вони не можуть прийняти тепло. Вони не підготовлені до прийняття тепла, немає відповідних форм, є 8, які підтверджують, що мережі внутрішньобудинкові, вони стані приймати тепло. Тому зараз йдеться робота. В деяких будинках є пошкодження, вони ці там ремонтуються, трубопроводи і так далі.
А
так,
чому тільки зараз вони ремонтуються, і хто мав подбати про їх підготовку до зими?
Ні, ну вони, ви знаєте, вони, це повинні бути власники будинків. Власники будинків, бо «Київенерго» не відповідає за внутрішньобудинкові мережі безпосередньо в будинку. Це власники будинків. Це одна проблема. Інша проблема, сьогодні у нас тарифна політика, вона не то, що не досконала, вона не є логічною. І сьогодні особливо для бюджетних закладів в тарифах передбачена вартість газу 4900 за 1 метр кубічний, а ціна, по якою продає для бюджетних організацій «Нафтогаз України», 7900. І вже закладені збитки компаній свідомо по діяльності по теплопостачанню.
А виділяються гроші на покриття цієї різниці в тарифах?
А нема джерел абсолютно, і вони не передбачаються, і уряд сьогодні не приймає рішення по питанням. Ще є питання заборгованості держави по пільгам і субсидіям. Вона сьогодні складає в цілому по Україні біля двох мільярдів. Чому? Тому що в бюджеті передбачено 63 мільярди, а актів 61 мільярд, актів підписано на 63 мільярди. І до кінця року прогнозований дефіцит може бути 10-12 мільярдів. Теж по цьому питанні не приймаються рішення. І навіть ті акції, які підписані, вони не є, ці гроші не реально не виплачені теплопостачанням організаціям. І сьогодні є ще заборгованість за різницю в тарифах за 2015 рік. Там тільки по «Київенерго» ця заборгованість складає більше 350 мільйонів. Тому от такі проблеми сьогодні існують. Я думаю, що уряд найближчим часом розгляне ці пропозиції. Я думаю, що будуть внесені пропозиції до змін в бюджеті. І я думаю, що це питання будуть врегульовані. От основні такі проблемні питання на сьогодні. Є ще одне питання щодо алгоритму розрахунків. Тому що пам'ятаєте минулий опалювальний сезон, коли почали виписувати платіжки, то були такі перекоси, деякі там сказували, що там на двокомнатних
будинках. Так, по 9 тисяч приходили платіжки.
Так, приходили. Чому? Тому що там була помилка в формулі нарахування, які
попав там Мінрегіон і було затверджено урядом. Потім цей алгоритм був змінений, і по місту Києву нарахувалось по середньостатистичним даним по тим будинкам, в яких є лічильники, і от цей обсяг споживання переносився на будинки, де немає лічильників, і більш-менш ця система, вона працювала, вона об'єктивна, але, на жаль, в цьому році таких змін немає, і ми знову почали опалювальний сезон, і вимушено будемо, Київенерго буде вимушено нараховувати по тому алгоритму, там по цій формулі де є помилка, але сьогодні знову розглядається питання в Мінбуді, я думаю, що уряд прийме відповідні постанови. А в цілому заборгованість за газ складає біля 2,5 мільярдів, але заборгованість споживачів в цілому складає біля 3 мільярдів. Тому оці боргова ситуація, вона дуже ускладнює як і підготовку і основного, і допоміжного обладнання до опалювального сезону. Не в повному обсязі, на жаль, виповнені ті роботи, які потрібні, хоча в цілому система, вона якби готова. Я сподіваюся, що уряд дійсно дуже швидко розгляне це питання і будуть прийняти відповідне рішення.
Пане Плачков, зараз багато говорять про можливий перехід на монетизацію субсидій. На вашу думку, монетизація субсидій хоча б частково цю боргову проблему могла б вирішити?
Вона б вирішила, але сьогодні дуже важко буде переходити при таких обсягах пільки субсидій, які складають біля 70 мільярдів гривень. І мені важко уявити, як це можна організувати в цілому по Україні. Я думаю, це потрібно було починати ще років 5-6 тому. А сьогодні треба переходити на монетизацію. Але, я вважаю, поступово, і ми повинні розробити такий механізм, таку зміну в цій системі для того, щоб ми за 2-3 роки поступово перейшли, бо я думаю, що якщо ми одразу перейдемо, то все там 60-80 мільярдів, які необхідно закладати в бюджет, а на наступний рік, я так розумію, що закладається біля 80 мільярдів, це будуть такі непередбачені ситуації в цілому в фінансовому секторі України.
Зрозуміло. Дуже дякую вам. З нами на зв'язку був голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. І з нами на зв'язку залишається експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Пане Рябцев, хотілося б, підсумовуючи нашу розмову, все-таки дивіться, спочатку ми говорили, що відповідальність за відсутність опалення лежить на керівниках місцевої влади. Водночас розуміємо, що питання тарифів, питання заборгованості за покриття різниці в цих тарифах за субсидії, воно не залежить від, не настільки залежить від місцевої влади, і все-таки потрібні рішення на рівні міністерств і уряду. Проблеми залишаються практично.
Так, ми повертаємося до того, з чого починали, до розподілу відповідальності. Тобто уряд має звітувати не про те, як підготувалися місцеві органи влади до опалювального сезону, а про ті зобов'язання, які він брав на себе, готуючи відповідні нормативно-правові акти. Адже зрозуміло, що і проблему боргів, про яку Іван Васильович казав, і проблему нарахувань, і проблему субсидій місцеві органи влади вирішити не в змозі.
Ми говоримо про розподіл відповідальності, а розподіл рішень все-таки. Будуть рішення від потрібних установ?
Але цих рішень, деякі з яких мали бути прийняті до 1 липня, і якщо стосується, це йдеться про ціну газу для гуртових споживачів, але ці рішення не були прийняті вчасно. І тому слід просто знати і чітко розмежовувати, що українцям вимагати від уряду, а що від місцевих органів влади. І якщо йдеться про відсутність гарячої води, то це, зрозуміло, це проблема від ОСББ і вище туди, аж до місцевої чи сільської влади. А якщо йдеться про систему нарахування субсидій, про борги взаємні, про відсутність коштів на місцевому рівні для здійснення їхніх повноважень, то це, зрозуміло, справа уряду і саме на ньому лежить та відповідальність. Тому, коли повертатися до селекторної наради, яку провів віце-прем'єр-міністр, з...
Маємо завершувати, пане Рябцев. Дякую за участь в нашій програмі. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев був на зв'язку.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Каськів екстрадований в Україну, повідомив генпрокурор Луценко. У США сенатори розкритикували соцмережі через російську політичну рекламу. Далі докладніше.
Події в Україні.
В Україну з панами екстрадований колишній голова Державного агентства з питань залучення інвестицій Владислав Каськів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкоміннвестпроекту Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Держбюджету України на суму близько 7,5 мільйонів гривень. Наразі Каськіва доставлено до головного слідчого управління. Управління ГПУ, тривають слідчі дії, поінформував Луценко у Фейсбук. Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами у 2010-2014 роках. Юристи громадської організації «Центр протидії корупції» звернулися до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та процесуального керівника у справі Романа Симківа з проханням повторно подати до суду клопотання щодо стягнення в бюджет 100 мільйонів гривень застави від сторонного голови ДФС Романа Насірова. У своєму зверненні від 30 жовтня юристи посилаються на розслідування журналістів програми схеми «Роман з паспортами», в якому йдеться про порушення Насіровим умови запобіжного заходу, зокрема, два незданих на зберігання паспорти. Журналісти наводять докази дійсності цих документів.
Міжнародна тема.
Американські сенатори розкритикували Facebook та інші провідні соціальні мережі, які не змогли запобігти можливим зловживанням з боку росіян під час президентської кампанії 2016 року. Чому Facebook знадобилося 11 місяців, щоб розпочати щось робити і допомогти нам зрозуміти масштаб цієї проблеми? Запитав сенатор-демократ Кріс Кунц на слуханнях у юридичному комітеті Сенату з керівниками компаній Facebook, Twitter та Google 31 жовтня. Соцмережа Facebook раніше цього тижня оновила оцінки охоплення американських виборців російською політичною рекламою впродовж останніх двох років. За даними Facebook, опублікованих росіянами повідомлень було близько 80 тисяч і близько 126 мільйонів американців, можливо, переглянули ці публікації. Туреччина та Іран 31 жовтня схвалили пропозицію Росії провести переговори між сирійським урядом та його опонентами в Сочі, щоб досягти політичного врегулювання в країні, що потерпіла через шестирічну громадянську війну. У спільній заяві сторони погоджуються на ініціативу Росії залучити представників сирійського уряду та опозиційних груп до прямої зустрічі 18 листопада.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», Юрій Матвійчук. І настав час поговорити в нашій програмі про ситуацію, що склалася довкола затримання детективами НАБУ Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ України.
Кукловоды достаточно успешно используют сегодня такой орган, как НАБУ.
Мы правоохоронный орган, мы не є політичним органом.
Отож, скільки політики, а скільки криміналу у справі про рюкзаки Авакова, до яких дій може вдатися міністр внутрішніх справ, аби витягти сина з-за ґрат, і чи здатен суд бути у цій справі неопередженим? Запитаємо про це учасників програми, а ви, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, маєте змогу поділитися власними міркуваннями з цього приводу. Пишіть, телефонуйте до нашої студії, зараз почуєте номери телефонів.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні Солом'янський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід для трьох затриманих детективами Національного антикорупційного бюро фігурантів так званої справи рюкзаків Авакова. Серед затриманих син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр і його колишній заступник, вірніше, заступник міністра Сергій Чеботар. Правоохоронці заявляють, що підозрюють їх у розтраті понад 14 мільйонів гривень. Двом затриманим повідомили про підозру, натомість у Міністерстві внутрішніх справ дії НАБУ назвали гібридною війною проти міністра, а сам Арсен Аваков відкидає причетність свого сина Олександра до розтрати бюджетних коштів. Як ситуація може розгортатися надалі, що може бути запорукою неупередженого розгляду справи, про це будемо говорити разом з нашими гостями. З нами на зв'язку колишній радник міністра внутрішніх справ України Ілля Києва. Вітаємо вас.
Да, вітаю я вас.
І позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко. Доброго ранку.
Добрий ранок, вітаю вас.
Пане Києва, врешті, чому одразу стали говорити про політичну складову справи? Адже від НАБУ суспільство давно очікує гучних справ і щойно починає фігурувати якесь відоме прізвище в цих справах, одразу говорять про політичний тиск.
А вы видели хотя бы одно доведенное дело до логического завершения, которое было бы начато НАБУ? Вот. А
ну, может, проблема у відсутності антикоррупційних
в суде. Алло.
Ну, можливо, якраз проблема відсутності антикорупційних судів, це інша тема розмови. А от
поэтому и я вам хочу сказать, что вот сегодняшнее вот это еще одно политическое давление, которое сегодня оказывается на министра внутренних дел, это еще одно подтверждение того, что НАБУ использует как инструмент в достижении тех или иных целей. И в данном-то случае отсутствие достаточного обвинения по вот этому делу в отношении сына Авакова, в отношении бывшего замминистра внутренних дел. Сегодня, я думаю, что суд даст, не сегодня, но в ближайшее время суд даст оценку, и тогда будет, конечно, уже большой вопрос самой деятельности НАБУ и непосредственно руководящего состава НАБУ, чьи заказы они выполняют и по чьей указке они действуют.
Вот, до речи, можливо, вы скажете, чей это инструмент, чьи замовлення выполняют, за какой метою?
Я не буду делить Радио Свобода своей конспирологией. Понимаете как? И я думаю, что люди, не лишенные возможности анализа, сами понимают, кому удобно сегодня ослабление, допустим, ослабление и дискредитация министра внутренних дел. Почему? Потому что на сегодняшний день авторитет министра и те реформы, которые проводятся, они действительно являются революционными в нашей стране. Сколько бы сегодня скептиков бы не было, сколько бы мы негатива не слышали, но в данном случае есть процессы, с которыми невозможно не согласиться. А это реструктуризация такого подразделения, как Министерство внутренних дел, обновление структуры и те революционные шаги, которые были уже сделаны, конечно, неудобны. И, может быть, не вкладываются в сознание тех, которые сегодня хотят работать на уничтожение авторитета и на дискредитацию министра-силовика в воюющей стране, я прошу прощения. Реформирование Национальной гвардии, что дает возможность на сегодняшний день укрепить обороноспособность нашей страны, сегодня, может быть, тоже кому-то неудобно и не вкладывается в чьи-то планы. Поэтому в данном случае используют подобный инструмент, как НАБУ, как всего лишь навсего возможность давления.
давления и получения контроля.
И зупинити реформы?
Это моя позиция личная в таком плане.
А я хотел бы почути... Пане Киво, хотел бы почути вашу думку с приводу, ну, вашу позицию с приводу тих дій підрозділів МВС, день затримання Олександра Авакова і обшуків. Там блокування цілої вулиці було, де розташований його будинок. Присутність автомобілів МВС поряд з будівлею НАБУ, коли там перебував затриманий. Як це пояснити?
У меня такой глубокой информации про 70 автомобилей там или еще что-то нету. Я думаю, что в данном случае это опять же, как это у нас уже научились делать, обрастают плитками и, обрастают, это как на рыбалку сходить. Вместо одной рыбы показываешь десятки килограмм. Поэтому это и давайте мы будем... Было, опять же, задержание. Задержанию никто не препятствовал. Сын министра был доставлен непосредственно с детективами в НАБУ. Проходят процессуальные действия, определенные в законном порядке. Поэтому в данном случае я вас очень попрошу, на самом деле... Действия министра внутренних дел, они не просто сдержаны, они в данном случае находятся в рамках закона и уважения, и уважительного отношения к закону. И с этим невозможно не поспорить. Никто действиям сотрудников НАБУ, какие бы они ни были, коррупционные, преступные, неприступные, не препятствовал. И в данном случае наша на сегодняшний день задача – это и догма людей здравомыслящих перед законом все равны. Это первое. И в данном случае мы должны дать действительно правовую оценку, а ее может дать только суд действиям и сотрудникам НАБУ, и руководству НАБУ, и непосредственно фигурантам этого дела. Поэтому не спешите жить, я прошу прощения. И давайте мы дадим все-таки возможность суду разобраться в этой ситуации.
Абсолютно з вами погоджуюся, але ми хочемо допомогти нашим слухачам і глядачам розібратися в даній ситуації, чим вона викликана, і щоб вони стежили за тим, як вона буде розвиватися. Дякую вам. З нами на зв'язку був колишній радник міністра внутрішніх справ України Ілля Кива. На ведучу думку члена громадської ради при МВС народного депутата Антона Геращенка, який назвав затримання сина міністра помстою грузинської команди. В свою чергу національна антикорупційне бюро прокоментувало заяву Міністерства внутрішніх справ і заявляє, що жодної політики в діях НАБУ немає. Так сказала речниця цього відомства Світлана Оліфіра.
Ми правоохоронний орган, ми не є політичним органом, ми правоохоронний орган, який здійснює досудові розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів антикорупційної прокуратури. Вони, власне, здійснюють процесуальний нагляд над тим, щоб усі вимоги чинного законодавства були дотримані. Ми не коментуємо чиїсь оцінки, ми коментуємо лише ті факти в рамках своєї роботи, які мають місце.
Відтак, подальшу долю затриманих напередодні фігурантів справи про рюкзаки Авакова суд визначатиме сьогодні. Речник Солом'янського районного суду Києва Яна Квітченко повідомила, що жодного клопотання про обрання запобіжного заходу у вівторок не надходило.
Клопотання, яке вас цікавить безпосередньо, до суду не надходило. Сьогодні розглядатися воно не буде, тому що воно фактично не надходило до суду.
Отже, маємо ситуацію політичну чи правову. Спробуємо з цьому розібратися. Намагаємося сьогодні розібратися з цим в прямому ефірі. З нами на зв'язку народний депутат, позафракційний Юрій Дерев'янко. Доброго ранку, пане Дерев'янко.
Добрий ранок.
Ви в мережі Facebook нещодавно заявляли, що Арсен Аваков використовує поліцію як приватну структуру. Що ви мали на увазі? І в контексті цієї справи, яка ваша думка? Чого тут більше, політики чи криміналу?
Я мав на увазі наступне, що коли мітингувальники вийшли мирно на акцію протесту, до речі, вийшли, власне, одна з вимог була створення саме антикорупційного суду, який має саме оці справи розглядати. Ось саме от конкретно такі справи пов'язані з топ-корупцією, пов'язані з тим, щоб незалежний від президента, незалежний від будь-кого суд міг розглядати ці справи неупереджено, і щоб було дійсно оцінка правова надана всім тим діям, які відбуваються. Це одна була вимога. Друга вимога, ви знаєте, це була вимога про зміну виборчого законодавства, зміна правил формування влади, щоб було без корупції також, без підкупу, без мажоритарки, все інше, і скасування депутатської недоторканності. Так от, коли мітингувальники вийшли під Верховну Раду на мирний протест, то ви бачили там армії цілі поліції, і ви бачили цілі армії, значить, правоохоронців, які начебто забезпечували безпеку, хоча інколи самі провокували їх на якісь неправильні дії. Але, слава Богу, вони максимально все спокійно, і ніхто нікого, і всі вели себе максимально добре. Буквально вчора чи позавчора вночі була дана команда паном міністром Аваковим зняти повністю всіх нацгвардійців, зняти повністю всіх спецпризначенців для того, щоб не охороняти громадський порядок. От, ви знаєте, це дуже дивно, коли мітингувальники залишилися в мітинг безстроковий, і в заявці в Київську міську державну адміністрацію вказано про це все і вказано про забезпечення громадської безпеки. І міністр внутрішніх справ сам приймає рішення, що досить вже от тут ми поохороняли громадську безпеку, а тепер не будемо вже охороняти громадську безпеку. Як правило, такі речі робляться тоді, коли хочуть взяти і зняти з себе відповідальність за те, що там відбувається, або що ще гірше, наслати якихось тітушок, які створять там безлад, хаос або якісь інші протистояння силові, і це використовувати як підставу для того, щоб розігнати всіх. Тому це я робив Янукович, це звичайна технологія, яка часто використовується. От саме тому я вважаю, що не може міністр внутрішніх справ на свій розсуд приймати рішення, що він одних громадянин готовий забезпечувати громадську безпеку, а іншим не готовий. Це стосовно мого посту і стосовно тих дій міністра Авакова. Але насправді, коли ми бачили далі розвиток цих подій, коли ми бачили, що саме так начебто співпало, що на наступний день після такого прийняття рішення відбуваються події з його сином, відбуваються події з заступником, бувшим заступником міністром Чеботарем, от, то я так думаю, що тут щось більш складне відбувається насправді.
А хто за цим стоїть, на вашу думку?
На мою думку, інформація про те, що НАБУ буде здійснювати свої процесуальні дії, адже ця кримінальна справа, вона вже довший час там розглядається. Без сумніву, про це знали в адміністрації президента і президент. І мені здається, що саме президент сьогодні намагається маніпулювати і штовхувати пана Авакова з усіма іншими для того, щоб здійснювати певні тиск на ці процедури. Адже насправді з президенту не вигідно, щоб ці мітингувальники там були, вони його дратують. Я впевнений, що багато разів він давав команду міністру внутрішніх справ розігнати цих мітингувальників, натомість йому вистачило розуму цього не робити свого часу. От. І я так розумію, що це якась гра, яка відбувається на рівні пана президента і пана Авакова. От. Але для того, щоб нікого заручники, щоб суспільство громадян не ставили заручники відповідно до цих політичних ігор, які відбуваються на рівні там президента і Авакова, я вважаю, що закон має бути вище будь-яких політичних ігор. І якщо законом передбачає, що має бути забезпечена громадська безпека, то перше, вона має бути забезпечена незалежно від якихось ігор або чиїхось бажань або дій. Це перше. І друге, якщо сьогодні мова йде про розслідування кримінального провадження, то так само незалежно від того, хто є фігурантом того кримінального провадження, дії правоохоронців мають бути виключно в правових рамках, а суди, які мають розглядати ці справи, мають бути незалежними. Саме тому ми вимагаємо від президента якнайшвидше подати, на понеділок, будь ласка, подати законопроект про створення антикорупційного суду, негайно його голосувати і створювати цей незалежний орган. Саме цей незалежний орган, до якого буде максимальна довіра усіх. Неважливо, кого це стосується, високопосадовців, чи це стосується будь-яких інших людей. От наша позиція. І ми вважаємо, що це єдиний правильний шлях для того, щоб ніхто потім не використовував і не звинувачував будь-кого в якихось іграх.
Ну, створення антикорупційного суду – це такий рецепт загальний, але це не вирішується за один день, за одну годину, а маємо, знову ж таки, справу рюкзаків Авакова, яка знову виплила, і ця справа вже сьогодні розглядатиметься обрання запобіжного заходу, і вона потребує вирішення зараз. І от тут питання, яку позицію в даній ситуації мали б зайняти президент, міністр внутрішніх справ. Можливо, міністр внутрішніх справ мав би на певний час, наприклад, Піти у відпустку, ну, позбутися своїх повноважень хоча б на час розслідування цієї справи. А президент, можливо, офіційну заяву зробити з цього приводу, щоб політична складова не превалювала? Чи от як би це варто розрулювати, вирішувати це питання?
Ну, дивіться, давайте ми зрозуміємо, що реально відбулося і хто був в курсі справи того, що відбувається. Очевидно, що коли відбуваються такі заходи, то прокуратура, яка дає відповідні санкції на певні дії і кроки, вона була абсолютно в курсі того, що відбувається. Це означає, що президент точно знав, що будуть відбуватися такі дії. Це означає, що саме президент таку ситуацію, він не міг їх зупинити, ці дії, напевно, тому що він не має впливу на НАБУ, але тим не менше інформацію про те, що таке буде, він мав. Тому він цю ситуацію, як завжди, максимально зараз використовує для того, щоб вирішувати свої політичні проблеми. От, і свої політичні питання, які, як йому здається, у нього є. Значить, це перше. Друге. І коли ви говорите про те, що треба комусь піти відставку, наприклад, Авакову, так Аваков не є сьогодні фігурантом справи по цих рюкзаках. Як я маю на увазі міністра внутрішніх справ. От. Фігурантами по справі є певні люди, які проходять певні процедури. От. І це жодним чином ніякого відношення немає сьогодні до пана міністра. В разі, якщо пан міністр буде мати відношення до кримінальної справи, це інша історія. От. І там є свої процесуальні дії, які мають здійснювати слідчі, і прокурори, і судді.
А як гарантувати чистоту проходження саме цих правових і юридичних процедур?
Чистота проходження гарантується наступним чином. Є незалежний орган НАБУ, який сьогодні здійснює цю свою діяльність, і те, що він здійснює цю діяльність, і в тому числі стосовно таких високих посад або людей, які мають відношення до влади, вже говорить про те, що НАБУ є максимально незалежний орган, на який мало хто має вплив. От, практично я вважаю, взагалі ніхто не має, тому що інакше би не було таких у нас гучних розслідувань, скандалів і все інше. Це перше. Друге, для того, щоб ще незалежність забезпечувалась, має бути якраз суд незалежний. Ви кажете, це довга історія створювати суд. Ні, це не довга історія створювати суд. Закон треба голосувати негайно на наступному сесійному тижні, негайно голосувати. І запустити суд в наступному році, на початку наступного року. От. І це нормально, тому що ми маємо закон про бюджет, ми можемо закласти туди гроші про фінансування необхідного суду, проводити всі процедури по незалежному відбору таких суддів і запустити цю інституцію як незалежну. Тоді це буде працювати. Але ви подивіться, що відбувається. Президент робить вигляд 17 жовтня, що нічого не відбувається, що те, що громадяни вийшли і вимагають від нього, щоб він подав цей законопроект про створення незалежного антикорупційного суду, що це також його начебто не стосується. От. І абсолютно здійснює повну бездіяльність. І займає таку позицію, щоб тягнути час і тягнути його далі. Мало того, це ж не секрет, що суди, які зараз будуть розглядати в тому числі цю справу, повністю залежні від президента. Це ж не секрет, що президент зараз буде таким чином демонструвати свою можливість впливу на ці суди, навіть у цій справі по Авакову. Це ж не секрет, що він буде навіть намагатися з Аваковим далі грати свої ці ігри протистояння чи впливи взаємні, уже використовуючи маніпулятивний суд, на який він має вплив. Це ж не секрет. Це зрозуміло.
Пане Дерев'янко, а в чому секрет, що саме зараз з'явився законопроект про імпічмент президента саме вашого авторства на сайті Верховної Ради?
Цей законопроект є дуже важливий. Завтра у нас буде велика презентація цього законопроекту. Це законопроект, який врегульовує діяльність інституції і конституційної, яка має конституційну інституцію, це президента України, а також припинення його повноважень у випадку порушення закону, у випадку державної зради чи злочину. І до цього часу, з моменту голосування і запровадження Конституції 96-го року, не було жодного законопроекту, який цю конституційну інституцію президента України взагалі врегулював його діяльність. Ми маємо закон про Кабінет міністрів як конституційну інституцію, ми маємо закон про Верховну Раду, це регламент, ми маємо закон про Конституційний суд, ми маємо багато інших законів, які регулюють діяльність цих органів, а про президента і про припинення його діяльності ми не маємо закону, тому це дуже важливий закон, який має бути для того, щоб ми не допускали узурпації влади президентами. Адже кожен президент, який узурповував владу, приводив, на превеликий жаль, країну до революції. Тому що немає у нас законом врегульованого механізму, як вирішувати питання, коли президент, узурпуючи владу, порушує закон, творить злочини, вчиняє злочини, і в який спосіб мирний, спокійний, юридичний, і ці злочини можуть бути доведені до покарання і до взагалі відставки президента.
Пане Дерев'янко, я думаю, що та тема законопроекту про імпічмент ще буде порушуватися в наших програмах, і ми обов'язково до неї повернемося. Дякую вам. На зв'язку з нами був позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко, а з нами також на зв'язку голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко. Доброго ранку, пані Козаченко.
Доброго ранку, але я дуже люблю, коли мене додатково представляють, насамперед адвокат.
Добре, адвокат також. Ми повертаємося до цієї справи так званих рюкзаків Авакова. От як ви поясните, чому ця справа вже кілька років, як кажуть, припадала пилом і саме зараз знову активізувалася? Чи є тут політична складова?
Ми можемо говорити, чи є політична складова, але насамперед на першому місці все ж таки питання, а чи є злочин? Бо якщо є злочин, то всі інші питання, вони є другорядні. Якщо є злочин, яким чином ми будемо розглядати, є політична складова чи нема політичної складови, якщо злочин є в наявності? По-перше, так, дійсно, події взагалі належать вже на 14-й рік. Однак розслідування, яке було зроблено, зокрема і Радіо Свободи, відноситься фактично, якщо не помиляється, до 16-го року. Саме тоді було порушено провадження. І для порушення провадження, при тому, що ми говоримо про високих посадових осіб, які займали посади в органи МВС, а бивших таких посадових осіб просто не буває. І ми бачимо, що тут є суб'єкт, які відносяться до особи, яка очолює це відомство, ми можемо говорити, що це надзвичайно складна справа, враховуючи, наскільки система між собою пов'язана, і наскільки одні органи прикривають інші, миють один одному руки, і перспектива таких справ надзвичайно сумнівна. Тому чи використовується він політично, на це повинні відповідати політики. Для суспільства важливо знати, чи є в наявності злочин, що особа понесла відповідальність, а злочин був невідворотній. Відповідальність була невідворотня. Вибачте.
Відповідь на це запитання ми почуємо від суду?
Ще раз?
Відповідь на це запитання ми почуємо від суду?
Від суду. От суди – це окрема ланка, враховуючи, що суди за своїм принципом також не є неупередженими. Тому що, от дивіться, ви бачите, що відбувається, коли НАБУ зараз публікує свої справи. Вони передають обвинувальні висновки до суду, і більш ніж 30% справ не призначається до розгляду, і рік може знаходитися в суді. Наприклад, я провожу частину справ в справах Майдану, там, де порушували права людей, їх калічили, били. Так в нас є справи, які півтора року знаходяться в суді, відправляються з одної інстанції в іншу, і суд навіть не починає ще розглядати по суті. В нас надзвичайна система чинить опір можливості того, щоб людина, якщо вона високопосадовець або якого має відношення до посадовця, дійшла до розгляду по суті і отримала відповідальність. Тому політична складова завжди присутня, але це неправильно. І коли, наприклад, Дерев'янко сказав, що міністр не є фігурантом справи, це припущення. Ми не знаємо, чи є повністю міністр там фігурантом справи, чи не є, але безпосередньо злочин вчиняється його підлеглими, які є його заступниками і фактично є в змові з його сином. Саме є це предметом розслідування. А він очолює це відомство. Не треба бути наївними, щоб розуміти, що особа не поза цим відомством, це по-перше. І по-друге, це те, що особа відповідальна за відомство, за роботу, за своїх підлеглих, так само є частиною його відповідальності щодо організації цього відомства.
Пані Тетяно, і все-таки в даній ситуації хто більше може зазнати втрат? НАБУ чи МВС? Зокрема, втрат репутаційних і щодо довіри до цих органів від населення. Буквально хвилинка в нас.
Думаю, що це просто гадання на випадок. дуже тяжко це оцінити, враховуючи саме політичну розкладову або якісь інші зовнішні чинники, які можуть мати, мати сенс. За будь-яких підстав, я думаю, що НАБУ має більш серйозні репутаційні моменти, однак воно перебуває в системі той самої МВС, прокуратури, яка не очистилася, і судів, які не почали роботи. Тому НАБУ буде надзвичайно складно, і від того, наскільки вони будуть наполегливі, наскільки вони правильно оформлять справу і доведуть наявність злочину, бо це підлягає доведення, багато чого залежить. Тому, в принципі, за ними слово.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, в нас на зв'язку була голова громадської ради з питань люстрації, адвокат Тетяна Козаченко, також народний депутат позафракційний Юрій Дерев'янко і екс-радник міністра внутрішніх справ України Ілля Кива. Ми говорили про так звану справу рюкзаків Авакова і намагалися спрогнозувати, як вона розвиватиметься далі. У студії «Ранкової свободи» був Юрій Матвійчук. На все добре.